Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. U Beogradu nam je dan počeo sa snegom, zbog temperature iznad nule, kažu, topiće se tokom dana. A možda se pojavi i sunce, jer je on ovog jutra izašlo u 6 časova i 20 minuta, a zalazi u 17 časova i 22 minuta. Kažu meteorolozi da će u celoj zemlji danas biti vetrovito i hladno, ujutru i pre podne u centralnim i južnim krajevima oblačno, mestimično sa kišom ili snegom. Od sredine dana prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti i u ostalim krajevima. Vetar umereni jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 2 do 5, najviša dnevna od 7 do 10 stepeni. Po podacima koje nam stižu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slab sneg pada u Valjevu, zatim na Crnom vrhu, u Sjenici, na Zlatiboru i na Kopaoniku, susnežica provejava u Kuršumliji. Biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na sve hronične bolesnike. Osetni pad maksimalne dnevne temperature vazduha uz pojačani veter naročito neće prijati kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima kao i asmatičarima. Mogući su razdražljivost, glavobolja i reumatski bolovi. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje poseban oprez. Sada slede i teme o kojima pričamo ovog jutra. Pripreme za prijemni ispit na fakultetima su u toku. Zašto su te pripreme važne, koliko koštaju i da li je moguće plaćanje u više rata na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, saznaćemo od dr. Aleksandre Petrović, koja je prodekan za nastavu na ovom fakultetu. Iz Rima nam se javlja sa novim informacijama o koronavirusu u Italiji Marinela Raznatović. Pomenuto je prvi put juče i eventualno otkazivanje ovogodišnjih olimpijskih igara u Tokiju. O tome govori ovog jutra naš kolega Slobodan Maletić, a koleginica Snežana Pantović najavit će nam peti jubilarni Serbian Open Indoor Meeting, koji se od 17 časova održava u atletskoj dvorani na Banjici. U goste nam ovog jutra dolaze Tamara Klarić iz Nurdora povodom humanitarne skijaške trke na Kopaoniku, kao i multidisciplinarni umetnik Marko Bradović povodom humanitarne izložbe fotografija ljudi iz celog sveta, koja je u izložbenom prostoru Galerija Progres postavljena. Prema zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom, mame koje su na porodiljskom bolovanju ne mogu da obnove dozvoljeni minus ili da podignu kredit iako im na računu svakog meseca leže novac koji država uplaćuje, vidjet ćemo šta o tome je saznala koleginica Sandra Cvijanović. Aleksandar Milimojević govori o memorandumu o saradnji radi unapređenja bezbednosti dece u školama, a kakva je moda danas i gdje smo mi u svemu tome, čućete od koleginice Nikoline Miljković. U Delfi knjižari Studentskog kulturnog centra predstavljene su knjige Osinje gnezdo i Vreme od voska, a na predstavljenu bila je koleginica Nada Babić. Za vama ovog jutra do 10 časova biće tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević, Producent je Bojana Tufekđić, muzička redakcija će ovog jutra birati za vas muziku. Ja sam Biljana Šujdović i mi vam želimo još jednom dobro jutro. Slušate Uhvati dan, 6 časova 39 minuta, više od 81.000 slučajeva koronavirusa potvrđeno je u 40 zemalja u svetu. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da prvi put od izbijanja epidemije broj zaraženih izvan Kine je za jedan dan prevazišao broj obolelih u Kini. Kako se navodi u dnevnom izveštaju Svetske zdravstvene organizacije, Kina je prijavila 412 novih slučajeva, dok je 459 slučajeva prijavljeno izvan Kine. U Srbiji nema registrovanih slučajeva, a u regionu registrovani su u Rumuniji, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji. Ministarstvo zdravlja od danas dva puta u 8 časova ujutru i 18 časova uveče objavljivaće sve informacije u vezi sa koronavirusom na svom sajtu na adresi www.covod-19.rs. Predsjednik Vučić je rekao da se država opredelila da otvoreno iznosi informacije u vezi sa koronavirusom i apsolutnu istinu. A prema posljednjim merenjima koja su nam stigla iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda izmerene su sledeće temperature. Najtoplije ovog jutra je u Dimitrovgradu, Zaječaru i Leskovcu gdje je izmerena temperatura od 5 stepeni kao i u Negotinu. Temperatura na 3 stepena na Paliću, zatim u Velikom Gradištu, 2 stepena izmerena u Nišu, Kuršumliji, Kraljevu, Kragujevcu, zatim u Sremskoj Mitrovici, Loznici, Novom Sadu i u Somboru, u Valjevu i Beogradu izmerena temperatura od 1 stepen koliko je i u Ćupriji. Temperatura na nuli u Požegi i Smederevskoj Palanci, minus 3 na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, minus 2 u Sjenici, a najhladnije ovog jutra je na Kopaoniku gdje je izmerena temperatura od minus 4 stepena. Sada da vidimo kako je stanje na putevima u Srbiji, s obzirom da je u pojedinim krajevima noće spadao sneg, a to će nam reći Mina Savić.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Snežne padavine su nas tokom noći u ovim posljednjim danima februara na kratko podsjetile na godišnje dobu u kojem se nalazimo, a kojih je bilo i u nižim predelima Srbije. Na putevima u nižim predelima donele su uglavnom mokre kolovoze, dok na pojedinim pravcima u višim područjima Valjeva, Loznice, kao i na širem području Beograda, ima još uvek mestimično i rasplošenog snega na kolovozu, zbog čega vozačima savjetujemo oprezniju vožnju uz obavezno korišćenje zimskih guma. Ujedno ih i podsjećamo da zbog kiše i mokrih kolovoza sva oštećenja na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga mogu predstavljati opasnost, a posebno kada brzina nije smanjena i prilagođena, jer tada nastaju oštećenja na vozilu, ali se i broj saobraćajnih nezgoda u ovakvim uslovima povećava. Češće i pojava odrona kojih ima najviše na putevima u planinskim predelima, ali vozite pažljivije pored Ibra između Kraljeva i Raške na području Đerdapske magistrale, Grdeličke i Sićevačke klisure, ali na ostalim putevima koji prolaze kroz klisure i stenske useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Zato poštujte saobraćajne propise i brzinu kretanja prilagodite uslovima na putu. Prema informacijama koje smo dobili od zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, neprohodan je putni pravac drugog reda broj 177 veza sa državnim putem broj 21 Čestobrodica Gurnojna Gora. Putevi koji vode ka zimskim turističkim centrima su prohodni. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. U toku su i radovi na autoputu E70 u zoni između petlja Dašici i čeone naplatne stanice Šid u smeru ka graničnom prelazu Batrovci. Saobraćaj se na pomenutoj deonici odvija dvosmerno na desnom poluprofila autoputa. Tokom izvođenja radova naplatna stanica A Dašici neće biti u funkciji za uključenje u smeru ka Hrvatskoj. Zato se sva vozila koja iz Šida idu prema graničnom prelazu Batrovci upućuju na alternativne pravce, to jest na obilaznicu Šid Kuzmin. Danas u periodu od 7 do 17 časova na deonici Petlja Kovilj, Petlja Beška na mostu Beška u smeru Novi Sad, Beograd izvodit će se radovi na popravci kolovoza u voznoj saobraćajnoj traci. U zoni radova saobraćaj će biti preusmeren u preticajnu saobraćajnu traku. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza ovog jutra nema dužih zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno na izlazu iz naše zemlje ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Da dodamo i još jednu informaciju, sutra 28. februara na Vojnomedicinskoj akademiji će biti organizovani besplatni specijalistički pregledi za građane Srbije i to iz tri medicinske grane. Akciju organizuju povodom dana te ustanove koji se obeležava 2. marta. Od 8:30 do 13:30 radiolozi radiće preventivne mamografske preglede, dok će dermoskopski pregledi namenjeni ranom otkrivanju zloćudnih tumora kože biti održani istog dana u periodu od 8:00 do 14:30. Merenje gustine kostiju u cilju dijagnostikovanja osteopenije i osteoporoze bit će održani u periodu od 8:00 do 15:00. Za besplatne preglede mogu se prijaviti svi zainteresovani građani, uključujući i one koji nemaju zdravstveno osiguranje. Zakazivanje će biti omogućeno danas od 9:00 do 11:00 putem broja telefona 066 87 27 77 9, a broj pacijenata kojima će pregled biti zakazan je ograničen, evo da ponovimo još jednom, 066 87 27 77 9, zakazivanje od 9:00 do 11:00.
Eko. edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Teatrolog Marina Milivojević Mađarev govori o tome zašto voli delo Sopstvena soba Virginije Woolf. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. februar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Nacionalni park Đerdap.
Prostire se na desnoj obali Dunava, dužini 100 km, počinje kod Golubačke tvrđave, a završava se kod Sipa na Karatošu ispod hidroelektrane Đerdap 2.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Slušajte Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, 6:52, pravo vreme da vidimo šta pišu sve na portalima u Srbiji. Pa evo da krenemo od RTS-ovog našeg portala. Vučić tražić od nas de facto ili de jure priznavanje Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da posle ukidanja taksi očekuje strahovite pritiske na Srbiju i da je pitanje trenutka kada će se od Srbije tražiti da de facto ili de jure prizna Kosovo sa ciljem da ga ubace u Ujedinjene nacije. Opširni tekst možete čitati na našem RTS-ovom portalu, kao i sledeći tekst. Potpisan ugovor o prodaji komercijalne banke, NLB preuzima upravljanje. Ministar financija u Vladi Republike Srbije, Siniša Mali, predsjednik izvršnog odbora Nove Ljubljanske banke, Blaž Brodnjak, i član izvršnog odbora te banke, Archibald Kremser, potpisali su ugovor o kupoprodaji 83,23% akcija komercijalne banke AD Beograd. Zatim tekst koji možete čitati, koronavirus uzdrmao turizam u svetu. Na gubitku su sve zemlje, agencijama se smanjuje broj putnika, a u nacionalnim turističkim kasama manje je novca. Niko ne zna kada će se epidemija obuzdati, ali u našim turističkim agencijama kažu da pažljivo prate situaciju i da će postupati po sugestijama nadležnih. Po preporuci zdravstvenog sistema, naše turističke agencije su otkazale sva martovska putovanja u Italiju i druge zemlje u kojima je registrovan koronavirus. Sljedeći tekst, Trump 7% ispred Sandersa. Predsjednik Donald Trump ima prednost od 7% u odnosu na potencijalnog kandidata demokrata senatora Bernija Sandersa, pokazuje istraživanje javnog mnjenja. Ukoliko bi američki predsjednički izbori bili održani danas, predsjednik Donald Trump obezbedio bi novi mandat u Beloj kući sa 7% prednosti u odnosu na potencijalnog rivala iz redova demokrata Bernija Sandersa. Sada da vidimo šta možemo da vam preporučimo sa portala Politike. Dačić: ponosan sam što sam prvi ministar u poseti Kini za vreme epidemije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić preneo je šefu kineske diplomatije Wang Yiwu da je Srbija solidarna sa Kinom u borbi protiv koronavirusa, kao i o spremnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da 15. i 16. aprila učestvuje na samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Zatim još jedan tekst: počele obuke i testiranja za higijenski minimum. Država obavezala poslodavce u prehrambenom, uslužnom, zdravstvenom sektoru da svoje radnike pošalju na časove o osnovnim sanitarnim standardima, što je u interesu potrošača. Malim proizvođačima olakšana prodaja hrane od 1. marta je sledeći tekst koji možete čitati na Politikinom portalu. Novi propisi će omogućiti izlazak na tržište domaćinstvima za čije su lokalne proizvode police velikih trgovinskih lanaca i dalje nedostupne. Ovi propisi odnose se na male proizvođače brašna, peciva, cestenine, voćnih sokova, proizvoda od termički obrađenog voća i povrća, sušenog voća, povrća, začina i biljaka, kao i turšije, prerađenih gljiva i hladno ceđenih biljnih ulja. Večernje novosti, da vidimo šta možemo da vam preporučimo. Doktor Nestorović se obratio javnosti i otkrio je najvažnije stvari o koronavirusu i poručio: žene, požurite u Italiju u shopping, sad su tamo najveći popusti. Doktor Branimir Nestorović, dečiji pulmolog, obratio se javnosti posle sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem o koronavirusu da nema razloga za paniku, jer više ljudi umire danas od mnogih drugih bolesti u Srbiji. On je poručio ženama u Srbiji da mogu slobodno da krenu u shopping u Italiju. A za kraj vam ostavljamo i jedan zanimljiv tekst. Ženi se Nikola Jokić, zvezda NBA, zakazao gala svadbu u Somboru. U Sombor stižu najbolji košarkaši sveta. Osim što dominira NBA ligom i što je Denver Nuggets odveo do najboljeg starta u istoriji, Jokić beleži uspehe i na privatnom planu. Slavni srpski košarkaš Nikola Jokić se ženi dugogodišnjom devojkom Natalijom. Mi mu želimo puno sreće, što u ovom profesionalnom delu, tako i u privatnom delu života. A mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer uskoro slede vesti koje za vas priprema kolega Vladimir Mihajlović.
Ona je ta što kući ide kad kažeš je tako. Ona je ta pred svima slepa se napravi lako. Ona je ta što ti sve zaboravlja. Ona je ta.
Da se deli 7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji nema zaraženih od koronavirusa. Ministarstvo zdravlja će od danas dva puta dnevno u 8 sati ujutru i 18 časova uveče na svom sajtu objavljivati sve informacije u vezi sa koronavirusom. Srpski državljani koji se nalaze na kruzeru Diamond Princess u Yokohami u Japanu, a koji nisu pozitivni na koronavirus, danas će napustiti brod. Oni će, nakon iskrcavanja, ostati još najmanje 14 dana u karantinu u Japanu. Pojačana kontrola putnika na graničnim prelazima zbog virusa korona do sada se odnosila pre svega na aerodrome. Međutim, zbog širenja virusa u okruženju, kontrola se proširuje i na drumske granične prelaze, kaže Rade Knežević iz Uprave carina Srbije.
Naročito kontrolišemo putnike koji dolaze sa tih rizičnih područja. Naravno, prisutni su granični sanitarni inspektori koji obavljaju određenu vrstu intervjua sa putnicima, postavljaju se određena pitanja koliko su provodili u tim vremena u tim rizičnim područjima, da li su bili u kontaktu sa nekim ljudima koji su bolesni, ne samo koji su potvrđeni da su koronavirus u pitanju, nego da li su bolesni, kako se oni osjećaju, i onda ima tu svojih nekoliko daljih koraka koji se poduzimaju ukoliko posumnjamo nešto, ali za sad je situacija sigurna, nismo detektovali nijedan slučaj.
Koronavirusom pogođeno je 35 zemalja, preminulo je oko 3000 ljudi, a zaraženo više od 81.000. Sa prvim slučajem u Brazilu, virus je zvanično registrovan na svim kontinentima osim Antarktika. Svetsku zdravstvenu organizaciju zabrinjava to što se širi brže van Kine, posebno u Italiji, Južnoj Koreji i Iranu, gde su zabranjena sva javna okupljanja. Komercijalna banka prodata je Novoj Ljubljanskoj banci za 387 miliona evra. Ministar financija Siniša Mali i predstavnici Nove Ljubljanske banke, predsednik i član izvršnog odbora Blaž Brodnjak i Archibald Kremser, potpisali su ugovor o kupoprodaji 83,23% akcija. Srbija će do završetka transakcije ukupno prihodovati više od 450 miliona evra, kažu ministarstvu. Kupovinom Komercijalne banke NLB je postala treća po veličini banka u Srbiji. Širom Crne Gore i danas će biti održane litije i molitve u znak protesta zbog spornog zakona o slobodi veroispovesti. Mitropolit Kijevski cele Ukrajine Onufrije večeras stiže u posjetu Crne Gori. On će, kako je najavljeno, zajedno sa mitropolitom Amfilohijem predvoditi litiju u Podgorici. Najmanje 7 osoba je ubijeno prilikom pucnjave u fabrici piva Molson Coors u Milwaukeeu. Kako prenose mediji, osumnjičeni je bivši radnik fabrike, koji je i ubijen u pucnjavi. Mlada klimatska aktivistkinja Greta Thunberg, zatim prodemokratski aktivisti u Hong Kongu i NATO su među kandidatima za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, prenosi Reuters. Dobitnik će biti proglašen u oktobru mesecu. U Novom Sadu će danas biti održana konferencija E-parlament digitalizacija u službi jačanja demokratije. Posvećena je uvođenju digitalnog sistema rada u Skupštinu Vojvodine, koji podrazumeva ugradnju novih sistema za simultano prevođenje, audio i video snimanje i video prezentacije. Program se sprovodi u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj i Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju. Domaćin konferencije, na kojoj će se obratiti i premijerka Ana Brnabić, je predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Komemoracija povodom smrti Zorana Modlija, jednog od najpoznatijih domaćih radio voditelja, disk džokeja i pilota, saradnika i autora niza emisija na Prvom, Drugom i programu 202 Radio Beograda, biće održana u 11 časova u Kamenoj sali Radio Beograda. Sahrana je u 16 časova i 30 minuta na Novom groblju u Beogradu. U osmini finala turnira u Acapulcu Mijomir Kecmanović upravo igra protiv Španca Rafaela Nadala. Prvi set dobije Španac rezultatom 6-2. Na istom turniru Dušan Lajović izgubio je od Korejca Sun Vukvona sa 2-0. U četvrtfinalu turnira u Dubaju Novak Đoković sastaće se popodne sa Rusom Karenom Hačanovim. Meč počinje u 16 časova. Danas su na programu mečevi 16. finala Fudbalske lige Evrope. Ajax će pokušati da na svom terenu nadoknadi dva gola zaostatka protiv Hetafea. Meč iz Amsterdama možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Fudbaleri Rangersa prvi su izborili mesto u osmini finala Lige Evrope, pošto su i u gostima pobjedili Bragu sa 1-0. Manchester City je sinoć u Madridu savladao Real sa 2-1 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Istovremeno Lyon je pobedio Juventus sa 1-0. Revanš mečevi na programu su 17. marta. Danas će biti vetrovito i hladno vreme, mestimično kiša ili sneg, od sredine dana prestanak padavina, temperatura do 10 stepeni. U Beogradu je trenutno 1 stepen, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu 2 stepena, najhladnije je na Kopaoniku, minus 4. 7 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Ponovo smo sa vama, 7 časova, 7 minuta. Pa evo da vam kažemo da je sunce jutros izašlo u 6 časova i 20 minuta, a zalazi u 17 časova i 22 minuta ovog 27. februara. A ono što smo vam pripremili za ovaj sat svakako je priča o tome da su pripreme za prijemni ispit na fakultetima u toku, zašto su te pripreme važne, koliko koštaju i da li je moguće plaćanje u više rata na fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo, saznaćemo uskoro od Aleksandre Petrović, prodekana za nastavu ovog fakulteta. Zatim iz Rima nam se javlja sa novim informacijama o koronavirusu u Italiji Marinela Ražnatović. Kraj ovog sata je rezervisan za vesti sveta sporta. Ovog jutra za vas ih priprema koleginica Snežana Pantović, a čućemo i priču kolege Slobodana Maletića o tome da li će doći do eventualnog otkazivanja ovogodišnjih olimpijskih igara u Tokiju. Sada je pravo vreme da čujemo i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Cogito ergo sum.
Molim?
Mislim.
Dakle, postojim.
Da postojiš, vidim, a ovo drugo...
Prostite, gospodine Mačku, Pera je malo zbunjen. Ja sam, priznajem.
Nešto. Dozvolite da se predstavim. Ja sam Kristijan Gustavson Mačak, matematičara i filozofa Renea Dekarta, koga sam malo čas citirao. Gudag, to je dobar dan.
Nije baš da sam stručan, ali sve mi se čini da je Dekart bio Francuz.
Oj, potpuno ste u pravu, ali posljednjih nekoliko mjeseci života Dekart je proveo u Švedskoj. Tako smo se i upoznali. Smatram to svojom srećom. I verujte, ni malo mi nije bilo teško da ga svako jutro u 5 sati po sići zimi pratim do dvora. Kraljica Kristina, koje su tada bile 23 godine, samo je tada imala vremena za časove filozofije. A ta zima beše baš žestoka. Jedna od najhladnijih u istoriji Švedske. Sećam se da je Dekart jednom napisao prijatelju: čini mi se da se čovek ovde zimi misli smrzavaju baš kao i voda. Razboleo se uskoro i umro 11. februara 1650.
Bolje da ništa ne pitam. Izgleda da smo opet upali u vremenski procep. Nego, misliš, a jesi li ti nešto naučio uz Dekarta i kraljicu?
Pa nije tada baš bilo mnogo vremena za učenje, a saznao sam kasnije što o njemu. Na očev nagor završio je pravo, onda stupio u vojsku kako bi mogao da putuje, ali i da se osami izučava matematiku i razmišlja o prirodi sveta. Posebno ga je zanimao odnos prostora i brojeva. Geometrija starogrčkih matematičara činila mu se nezgrapnom i nepreciznom. Svoje geometrijske uvide Dekart iskoristio kao osnovu za radove iz fizike. Bio je prvi koji je formulisao zakon o prelamanju svetlosti. Prvi je celovito objasnio fiziku duge.
Je li Dekart ostao u Švedskoj? Mislim, gdje je sahranjen?
Ko sad postavlja trivialna pitanja?
A pitanje je baš na mestu. Sahranjen je u Štokholmu, ali je kasnije prenet u Francusku. U stvari,
delimično.
Šta ti to znači?
Pa švedska vlada je zadržala njegovu lobanju.
Doduše, i ona je dopremljena u otadžbinu.
A, glava je važna. A, što bi Dekart rekao? Mislim, dakle, postojim.
Ovoga jutra budili su vas Tamara Lazić, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Kako sam tužan kad se setim moja jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužno djetinjstvo svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam ni primetio. Neću da pitam dušo šta si noćas radila, u mome srcu gotu travu si posadila. Ne slušam sad to šta mi ljudi govore, ja noćas pijem samo zbog ljubomore. Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođe i drugarice. Mi smo je grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Po
znam kako ću sa ženama.
Neka se priče za lebetu tvojim ženama.
Zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala.
Ti nam se spiješ,
nek poteče rak. Ja moram da pijem da zaboravim. Ja ne smem prezadu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim. Ja ne smem prezadu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim. Ja ne smem za tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim. Ja ne smem za tu da boravim.
Dan prvog programa Radio Beograda je sa vama i stigle su nam i nove temperature, merenja temperatura u mestima i gradovima u Srbiji. Zaječar temperatura na 4. stepenu. Zatim na 3 stepena Leskovac, toliko je izmereno u Velikom Gradištu, u Kikindi, Zrenjaninu, Somboru i na Paliću. U Novom Sadu temperatura od 2 stepena, toliko je u Loznici i Sremskoj Mitrovici. 1 stepen izmereno Ćupriji, Kruševcu, Kuršumliji, zatim u Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Beogradu, Valjevu. 2 stepena da dodamo još izmereno u Nišu. -3 u Sjenici na Zlatiboru, -4 na Crnom Vrhu, temperatura na 0 u Požegi, a najhladnije ovog jutra je na Kopaoniku gde je izmerena temperatura od -6 stepeni. E sada, već smo rekli i napomenuli su da su počele pripreme za prijemni ispit na fakultetima. Zašto su te pripreme važne, koliko koštaju i da li je moguće plaćanje u više rata? Na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo saznaćemo od doktora Aleksandre Petrović, prodekana za nastavu ovog fakulteta u Kraljevu, a prilog je pripremila koleginica Snežana Špica.
Na ovom fakultetu zaista je veliki broj studenata koji su pohađali prošle godine pripremnu nastavu, a ono što je bitno da kažem da će ove godine, kao i prethodnih godina, ova nastava za pripremu za upis na tehničke fakultete biti potpuno besplatna. Dakle, prava prilika za sve srednjoškolce koji žele da upišu neki od tehničkih fakulteta, ne samo ovde u Kraljevu, već bilo gde u Srbiji, mogu da dođu i da se pripremaju potpuno besplatno. Inače, na ovom fakultetu ima oko 500 aktivnih studenata, a na prvu godinu se upisuje 120 brucoša. Koliko je to značajno o tome, znači koliko znači za buduće akademske građane, govorila je dr. Aleksandra Petrović.
Pripremna nastava iz matematike je odlična prilika za sve buduće studente da ponove gradivo iz matematike koje su učili u srednjoj školi i da se pripreme za polaganje prijemnih ispita koji su iz matematike. Gradivo koje se prelazi na pripremnoj nastavi iz matematike je predviđeno za tehničke fakultete u Republici Srbiji, znači prilagođeno je prijemnim ispitima koji se obavljaju na tim fakultetima. Besplatnu pripremnu nastavu mogu pohađati svi zainteresovani srednjoškolci, bez obzira koji tehnički fakultet žele da upišu. naša dosadašnja praksa, pošto već duži niz godina se na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo obavlja pripremna nastava iz matematike, pokazalo je da značajno pomaže studentima i da pokazuju dobre rezultate na prijemnom ispitu. Naravno, samo pripremna nastava nije dovoljna za upis fakulteta gde je velika konkurencija, gde su teži zadaci, potreban je i samostalan rad.
Prošle godine se ovde pripremalo 40 srednjoškolaca, a danas gotovo polovina njih su studenti upravo ovog fakulteta. Samo da kažem da je organizovano ukupno 40 časova iz matematike i oni su organizovani svake subote po dvočas, odnosno 4 školska časa svake subote i tako do ispunjenih 40 sati. Koliko je sve to značilo tim studentima, današnjim studentima koji su se prošle godine pripremali kao srednjoškolci, čućemo i da li bi oni to preporučili onim srednjoškolcima koji planiraju da upišu neki od tehničkih fakulteta.
Priprema nastave jako pomogla iz razloga što nas dovoljno priprema za ovaj prijemni, kao što sam rekao, i za prijemni drugim fakultetima. Još jedan veliki plus od te pripreme nastave je to što kad krenemo sa matematikom u prvom i drugom semestru, pripremna nastava znatno pomaže jer to su profesori koji su sa tog fakulteta i pri upisu ovog fakulteta, profesori koji držali pripremnu nastavu, oni uglavnom drže nastavu na tom smeru.
Meni je dosta pomogla pri polaganju prijemnog ispita i pri prisjećanju lekcija koje sam radio u srednjoj školi i koje sam zaboravio. Na ovom fakultetu dosta mi je posle pomoglo i za rad na matematici 1.
Ova pripremna nastava je puno pomogla zato što je to jedan vid usavršavanja matematike koja se radila u srednjim školama, a samim tim i nastavak daljeg programa na fakultetu. Preporučila bih svima da koji su naravno mogućnosti da dođu na te pripremne časove iz razloga što će im puno pomoći.
Verujemo da će ova pripremna nastava pomoći srednjoškolcima koji žele da upišu neki od tehničkih fakulteta i to ne samo zbog kvaliteta nastave, već i zato što je potpuno besplatna, a to će roditeljima budućih akademskih građana svakako biti olakšica.
Can you hear me, SOS?
Komeks, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka 270 grama, Alpin Milkinoj Z 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomeks.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Prijavi se.
Ministarstvo zdravlja Srbije od danas dva puta u 8 časova i 18 časova objavljivaće sve informacije u vezi sa koronavirusom na svom sajtu na adresi www.covod-19.rs. Prvi slučajevi koronavirusa zabeleženi su u regionu u Rumuniji, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji. Mi sada idemo do Rima i dobro jutro želim koleginici Marineli Ražnatović.
Dobro jutro svim našim slušalcima i vam u studiju.
Marinela, koje su posljednje informacije koje možeš da nam kažeš, a u vezi su koronavirusa i Italije, s obzirom da se nalaziš u Rimu?
Pa očekivano, nažalost da kažem očekivano, prosto to je surova istina. U Italiji raste broj zaraženih osoba koronavirusom. Prema posljednjim zvaničnim podacima kriznog štaba civilne zaštite, 474 osobe su zaražene, a da kažem da je broj preminulih ostao isti, to je 12 osoba. Među zaraženima je i bliska saradnica predsjednika regije Lombardije, gdje je inače jedno žarišta Tile Fontane, koji je zbog toga u 14-dnevnoj samoizolaciji, a radi posredstvom interneta. Inače, taj način rada, dakle od kuće, online, postao je uobičajen metod od kada je pre 5 dana eksplodirala epidemija koronavirusa u regijama Lombardiji i Venetu. Odlučeno je također da od 2. marta i u crvenim zonama u Lombardiju i Venetu počnu online predavanja za studente. Mogu da kažem i evo jedna pozitivna vest. Žena koja je bila trudna i zaražena koronavirusom rodila je zdravog dečaka. To je vrlo značajno jer između ostalog i potvrđuje stav ovdašnjih stručnjaka da majka zaražena koronom ne prenosi bolest na bebu. Dosadašnja iskustva također pokazuju da korona štedi i decu. U Italiji je pozitivno 6, a samo 2 deteta imaju blaži oblik oboljenja. Međutim, virusolozi upozoravaju roditelje da ipak moraju biti obazrivi i ako primete samo od nekih simptoma koji su također slični i sa aktuelnim sezonskim gripom, dakle ti simptomi su kašalje, da curi nos, bol u grlu, povišena temperatura, dakle odmah u tom slučaju dete treba izolovati i posle ozdravljenja također sačekati još 6-7 dana da recimo ukoliko ide, krene u školu ili da se ponovo druži sa decom. Insistira se na čestom i detaljnom pranju ruku deteta, a jednom upotrebljenu papirnu maramicu odmah baciti. Inače, zbog inflacije informacija, ali možda još više i dezinformacija koje su se širile brže, možemo da kažemo, od koronavirusa i značajno doprinijele panici, strahu, u nekim slučajevima čak i histeriji među građanima, italijanska vlada poziva na umerenost, na plasiranje isključivo proverenih, verodostojnih informacija iza kojih stoje isključivo stručna lica. Inače, ako se izuzmu crvene zone, dakle žarišta zaraze koja se nalaze u Lombardiji i Venetu, u najogroženijoj regiji Lombardiji život ipak polako počinje da se normalizuje. Regionalne vlasti su dozvolile otvaranje kafića, ali pića mogu da se konzumiraju samo za stolom i to da nema gužve. Gradonačelnik Milana Giuseppe Sala inače zatražio je od ministra kulture Darija Franceschinija dozvolu da se otvore muzej za posetioce jer, kako je rekao, kultura je pravi melem za sve bolesti.
Marinela, hvala najlepše na ovom iscrpnom izveštaju. Svakako ostajemo u kontaktu sa tobom i očekujemo od tebe blagovremene informacije. Hvala još jednom Marineli. Bila je ovo Marinela Ražnatović, naša dopisnica iz Rima. A da ponovimo još jednom, s obzirom da su prave informacije najbitnije u situaciji kada postoji bilo kakva opasnost od koronavirusa, zato naše Ministarstvo zdravlja od danas, 2 puta u toku dana, u 8 časova i 18 časova, objavljivaće sve informacije u vezi sa koronavirusom na svom sajtu na adresi www.covid19.rs, COVID sve malim slovima. Ukoliko vas zanima, možete tu da proverite informacije. A koronavirus je već zaustavio mnoge sportske događaje širom sveta. Prvi put je pomenuto i eventualno otkazivanje ovog godišnjih olimpijskih igara u Tokiju. Tako je član Međunarodnog olimpijskog komiteta Dick Pound izjavio da će, ako se pokaže da je održavanje olimpijskih igara previše opasno zbog epidemije, organizatori je verovatnije otkazati taj događaj nego što će ga odložiti ili pomeriti za drugi termin. Pa evo da čujemo šta je pripremio kolega Slobodan Maletić povodom ove priče.
Pound je u intervju za Associated Press ocenio da će odluka o održavanju igara morati da bude doneta u roku od 3 mjeseca, odnosno krajem maja. Tada bi organizatori trebalo da odluče da li je epidemija koronavirusa dovoljno pod kontrolom da bi olimpijske igre mogle da budu održane, rekao je Pound, bivši kanadski plivač. On istovremeno ne vjeruje da bi eventualno odlaganje bila opcija jer se ne može pomerati događaj tolikog obima i stepena. Također nije vjerovatno ni premeštanje igara u drugi grad jer nema mnogo mjesta na svetu koja bi u kratkom roku mogla da obezbede sve što je potrebno za takav događaj. Nije realno ni jednogodišnje odlaganje pošto bi sve moralo da se uklopi sa održavanjem drugih sportskih takmičenja. Kada je reč o Olimpijskom komitetu Srbije, predsjednik Božidar Maljković za naš program kaže da je svakodnevno u kontaktu sa Međunarodnim olimpijskim komitetom i da se u ovom trenutku ništa ne zna.
Dakle, razna su nagađanja, prognoze, predviđanja, situacija je dosta teška, nije dramatična, ali može da bude ako se virus nastavi da širi.
Maljković ističe da se Međunarodni olimpijski komitet oslanja na konsultacije sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kad je reč o preduzimanju bilo kakvih koraka.
Svjetska zdravstvena organizacija je jedina merodavna da da svoj sud. MOK je suviše ozbiljna organizacija da bi ušla u bilo kakve rizike, tako da ovoga trenutka stvarno ne možemo ništa da kažemo, ni oni, a ni
iz Međunarodnog olimpijskog komiteta pozivaju sportiste da nastave sa treniranjem, a iz japanske vlade poručuju da je i suviše rano govoriti o eventualnim problemima oko organizovanja olimpijskih igara koje bi trebalo da počnu 24. jula.
Stop!
Slušate Uhvati dan, 7:40. Evo, mi smo otvorili sajt Ministarstva zdravlja. Aktuelna vest u Republici Srbiji, zaključno sa 26.2. To je izveštaj od 18 časova, nisu registrovani slučajevi obolevanja od COVID-a 2019. A sada mi normalno u ovom trenutku, u narednim minutima, idemo na pitanje jutra, a pre toga ćemo čuti i šta ima da nam kaže Nenad Lakić, šef operativnog centra komunalne policije u Beogradu, a to je u vezi toga da zima nam za manje od mjesec dana odlazi, dolazi nam proleće, sa lepim vremenom počinjemo sa sređivanjem stanova, ali i sa građevinskim radovima. Veliki problem nastaje sa odlaganjem šuta i građevinskog otpada. Mnogi ne znaju ili se ne pridržavaju pravila kako na pravi način odnositi šut i otpad. Pa evo da čujemo šta kaže o tome Nenad Lakić, šef operativnog centra komunalne policije u Beogradu.
Sezona radova, adaptacija i građevinskih radova nije ni prestajala, ovo lepo vreme samo još dodatno intenziviralo te radove. Hteo bih pre svega da našim sugrađanima napomenem da ih da apelujem na njih da koriste jednu, da kažem, besplatnu mogućnost, a to je svakog prvog vikenda u mesecu u mogućnosti su da pored kontejnera ostave sav kabasti otpad koji je za bacanje i besplatno to odnosi gradska čistoća. Ukoliko vrše adaptaciju stanova, jer ukoliko se tu nalazi manja količina šuta, mogu da se organizuju po sopstvenom nahođenju da sami odvezu šut na deponiju u Vinči, to je naša jedina zvanična deponija, i tamo da plate odlaganje po zvaničnom cenovniku. Takođe, ukoliko su ne mogu da se sami organizuju, postoji mogućnost javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća sa mini kamionima, malim kamionima, pogotovo je to pogodno za uži širi centar grada, da se dogovore sa njima, od njih dobiju džakove za šut i onda naknadno u dogovorenom vremenu, dogovorenom mestu se ti džakovi preuzimaju i odnose. Ukoliko su u pitanju veće neke adaptacije, da li to radila fizička lica, preduzetnici, pravna lica, dužni su, ako to zahteva taj obim posla, da iznajme kontejner opet po svom nahođenju od firme koje oni daju poverenje. I ukoliko se taj kontejner veliki postavlja na neku javnu površinu, potrebno je prethodno da se traži saglasnost sekretarijata za saobraćaj, s obzirom da se to stavlja na parking mesto, trotoar ili neku drugu javnu površinu. Samim tim ćemo da predupredimo svo bacanje na javnu površinu, prljanje javne površine, i svi oni bi na taj način i izbegli velike novčane kazne koje mogu da idu od fizičkog lica za obično bacanje smeća 10.000 dinara, a za pravna lica ta kazna ide i do 175.000 dinara.
Pitanje jutra.
E pa, pitanje jutra koje vam postavljamo je: da li ste upoznati na koji način treba iznositi i odlagati građevinski šut i otpad iz stana kada su u pitanju ovi građevinski radovi? Da li ste primetili da su komšije savesne, ili pak možda imate neke primere koje možete da nam kažete kada su u pitanju komšije koje ipak ne vode mnogo računa, pa iskoriste priliku kad ih niko ne gleda da iznesu šut iz stana? Naš broj telefona je 011-3225-299 i 011-3225-099. Eto, ja sam bila u prilici da čujem malo starije komšije kojima ipak smeta to kada se iznosi šut, pa se isprlja lift, pa onda oni unose prašinu u stan, ima tu, neki su se žalili na staklenu vunu. Eto, samo sam vam dala par nekih informacija koje možda, eto, vas podsjete na to da nam se javite i da nam kažete kakva su vaša iskustva. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Mogu da kažem da sam bio u mesnoj zajednici ovdje, to je ukljena požarnica, i tako mi su donali odluku u smetlištu, to je jedno veliko smetlište bilo. Međutim, kako prolaze godine, dolazili su i iz Požarevca i svi koji tu primijete da može da se, jer nema da to, taj problem, znači što sve to slabo ide od ozgo, znači u suštini uvijek taj problem. Znači, jednostavno, bez obzira što mi u lokalu nešto i činimo, nije to idealno, priča se mnogo, ali se na terenu radi malo. Znači, ta iskustva po selu su strašna, zato što ljudi, naravno, pošto imaju traktore, to je selo, znači. I onda ode, recimo, tamo ne pripreme, da potez nije u to vreme, nema ljudi, onda on istovari tamo negdje bez veze, znači, po, bukvalno komšina, bukvalno tamo na uvrtinu, tako se kaže, na onaj deo njive. I to su stvari koje se, nažalost, još uvijek dešavaju. Ali ja bih to nešto drugo da kažem, što je, mislim, najvažnije u toj priči. Malo pre je u ovom prilogu bilo, kaže, svetlište u Vinči. Pošto sam istoričar, meni je šokantno...
Da, tamo postoji zvanično deponija.
Da, zvanično deponija, vi znate šta je Vinča.
Da, jasno.
Znači, jedan najstarijih arheoloških nalazišta, najstarija civilizacija, bukvalno Balkana, možda i Evrope. A nije to samo slučaj, Lepenski vir je potopljen, onda grad Žunov je srušen i tako, pošto se mi tako odnosimo prema tome, onda o pitanju smetlišta je nekako mnogo dublje pitanje, znači naše psihologije, kako bih rekao, da li da treba čuvati ono što je vredno, a mi to očigledno ne radimo.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi 011-3225-299, 011-3225-099. Vjerovatno ste bili u prilici dok ste putovali negde, pa onda pored puta vidite tako neke gomile raznoraznog otpada. Dobro jutro.
Koga imamo? Dobro jutro. Ja se javljam iz okoline Subotice. Znate, želim da kažem da svojevremeno prije 50 godina kad mi je moj otac kupio ovu jako staru kuću, samo jedan dan je stajao neki šut ispred kuće uredno složen, zato što je onaj čovjek sa konjima imao suprugu koja se baš tog dana porađala pa nije mogao da iznese. Odmah mi je uveče stigla iz okoline policija i rekla, redovna naša policija, da smesta do sutra, da ne vide to. Ja sam mi rekla čemu je problem, nikakvu kaznu nisam dobila. Ali to je strašno da vidimo od proleća do kasne jeseni u gradu, svugde se raznosi šut. A niko ne kontroliše da li ti prevoznici ili ne znam da li su uopšte i registrovani kao jeli, prevoznici za takav vid otpada, gde odlažu, jer treba 3.500 platiti za jedan ulazak u gradsku deponiju, tamo zvanično. Ali oni nose i prema tresetištu i prema drugim zapuštenim, nema ljudi tamo na tim njivama, povremeno samo neko dolazi. Znate, pa bi trebalo možda da kad policija patrolira ili komunalna policija da zaustavi pa da kaže gdje to vi nosite, ajde da idemo s vama ili sutra da nek dostavi račun ili neku potvrdu gdje je za tih sat vremena odložio zvanično otpad. Ili ne znam, ja nisam u toj, znate... delu posla radila, da li nešto bi trebalo tu preduzeti, jer svugde se sve nosi, a posle ljudi sklanjaju na državnom novcu.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Mi pričamo o tome da li ste upoznati na koji način treba iznositi i odlagati građevinski šut i otpad iz stana i da li imate neka iskustva, možda pozitivna, negativna. 011-3225-299 i 011-3225-099 je naš telefon na koji nam se možete javiti. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo da vam čestitam na izboru teme. Pošto su veliki prirode i grozim se smeća po prirodi, u svakom smislu, da li građevinski ili koji drugi,
druga vrstica fosfana. A ovo što mi pričamo, to smo pričali već više puta, vi na radio Beogradu ste to protezali u temu. I mislim da je to uzaludna priča, na u vrhu države ne reše neke stvari. Gospodin Jutros koji je bio bos pričao kaznju od 10.000 dinara, što je smiješno. A ne znam da li iko ikad se platio tu kaznu.
Ima, plaćaju kazne određeni ljudi, komunalna policija ovdje u Beogradu stvarno to kontroliše, ali kako da vam kažem, noću ljudi iskoriste priliku dok ostali spavaju, pa onda iznesu pored kontejnera džakove sa šutom.
Znači, ljudi koji su izašli ikad iz Srbije, ako su bili, ne govorim sad daleki zapad, Njemačka ili nešto drugo, dovoljno samo ući u Mađarsku, Slovačku, i da se vozite po njihovim selima, putevima, i kad ne vidite nigdje papirić ili nekog kesu pored puta, i kad dođete u Srbiju, odmah shvatite gdje živite, u kakvoj zemlji živite. A to nikakav problem nije riješiti, znači, to je samo na nivou vrha države. Jednostavne kazne i od malena učiti djecu da se ne baci ovaj...
Da se ne baca smeće, svakako u školama se...
Vizualno, bacanje, ta druga priča, ova građevinski, znači, tu postoji kazne, pa to, samo drast, znači, ekstremne, ekstremno visoke kazne i nema tu nikakvog... Zapadnjaci nisu ništa kulturniji od našeg naroda. Oni su čak što više gori od nas 10 puta, samo im zakon ne dozvoljava da to rade.
Hvala vam najlepše što ste se javili.
Ništa drugo.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? 011-3225-299 i 011-3225-099. U svakom slučaju trebalo bi da budemo malo savesniji, ipak kada su ti radovi, kad već moramo da ulažemo određen novac u renoviranje, adaptaciju stana, kuće, onda moramo da vodimo računa i o ovim stvarima. Dobro jutro, koga imamo na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam redovni slušalac Radio Beograda, imam puno godina, složio bi se sa ovim prethodnim gospodinom koji je rekao, a ja samo da dodam da policija ne radi svoj posao. Oni žele da im date prijavu pismenu, da se potpišete, a onda saopšte, recimo ako je u pitanju neko iz komšiluka, da daju tome vaše ime i onda vi imate posle problem sa tim. Znači, institucije treba da rade svoj posao. Gospodin ispred je rekao, i ja sam bio malo van Srbije i video kako drugim. Ne možemo mi našem čovjeku na savjest da utičemo jedino sa kaznama. Tak, toliko je, pozdravljam.
Hvala vam najlepše. Eto, neki zaključak posle ovog našeg jutra, posle ovog našeg pitanja jutra, je da bi prvo trebalo da vodimo sami računa o tome kako se ponašamo, a verovatno da bi nas dovelo u red to što radimo, svakako bi možda bila malo ozbiljnija i strožija kaznena politika i onda bismo možda i više vodili računa. Neki misle da je to, eto, kao tužakamo svoje komšije, ali u svakom slučaju bit će bolje za sve nas ukoliko nam okolina bude čista, pa kad prolazimo ulicom ili putevima sve bude na svom mestu.
Nisam bio dugo na polju, mnogo novih lica, a i ti si tu. Ovi ljudi ovdje ne znaju s kakvom vatom sad se igraju. Šta te nosi danima, šta te muči. majka i što ti telo pusti.
Sada je pravo vreme da čujemo i informacije iz sveta sporta koje je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u trećem kolu u četvrtfinalu turnira u Dubaju protiv Rusa Karena Hačanova. Meč će početi u 16 časova. Naš teniser pobedio je juče u drugom kolu Kol Šrajbera sa 2-0. Sinoć su odigrane dve utakmice fudbalske lige šampiona. Lyon Juventus 1-0, Real Madrid Manchester City 1-2. 23. kolo fudbalske super lige Srbije, Indija Crvena zvezda 1-1, Partizan Proleter 3-1, Vojvodina Radnički Niš 3-0, Spartak Mladost 3-1, Čukarički Voždovac 2-1, Mačva Bačka Topola 0-1, Rad Javor 1-1, i Napredak Radnik 0-1. I za sve ljubitelje Kraljice sportova informacija da će danas u 17 časova u atletskoj dvorani na Banjici početi peti međunarodni miting uz učešće 120 atletičara iz 20 zemalja.
I od tog svetla ja sam slepa, tužna sam kada dobro je i kada život mi je lep. Od uvek idem tebi, bila sam svesna toga, srce je ničije.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji nema zaraženih od koronavirusa. Ministarstvo zdravlja će od danas dva puta dnevno u 8 sati ujutru i 18 časova uveče na svom sajtu objavljivati sve informacije u vezi sa koronavirusom. Srpski državljani koji se nalaze na kruzeru Diamond Princess u Yokohami u Japanu, a koji nisu pozitivni na virus, danas će napustiti brod. Oni će, nakon iskrcavanja, ostati još najmanje dve nedelje u karantinu u Japanu. Pojačana kontrola putnika na graničnim prelazima zbog virusa korona do sada se odnosila pre svega na aerodrome, međutim, zbog širenja virusa u okruženju, kontrola se proširuje i na drumske granične prelaze, kaže Rade Knežević iz Uprave Carina Srbije.
Naročito kontrolišemo putnike koji dolaze sa tih rizičnih područja. Naravno, prisutni su granični sanitarni inspektori koji obavljaju određenu vrstu intervjua sa putnicima, postavljaju se određena pitanja koliko su provodili vremena u tim rizičnim područjima, da li su bili u kontaktu sa nekim ljudima koji su bolesni, ne samo koji su potvrđeni da su koronavirus u pitanju, nego da li su bolesni, kako se oni osjećaju. Ima tu svojih nekoliko daljih koraka koji se poduzimaju ukoliko posumnjamo nešto, ali za sad je situacija sigurna, nismo detektovali nijedan slučaj.
Koronavirusom pogođeno je skoro 40 zemalja, preminulo je oko 3000 ljudi, a zaraženo više od 81.000. Sa prvim slučajem u Brazilu, virus je zvanično registrovan na svim kontinentima osim Antarktika. Svetsku zdravstvenu organizaciju zabrinjava to što se širi brže van Kine, posebno u Južnoj Koreji, Iranu i u Italiji. U Rimu je naša dopisnica Marinela Ražnatović.
Prema poslednjim zvaničnim podacima Kriznog štaba civilne zaštite, 474 osobe su zaražene, a da kažem da je broj preminulih ostao isti, to je 12 osoba. Među zaraženima je i bliska saradnica predsjednika regije Lombardije, gde je inače jedno žarišta Tile Fontane, koji je zbog toga u 14-dnevnoj samoizolaciji. Evo jedna pozitivna vest. Žena koja je bila trudna i zaražena koronavirusom, rodila je zdravog dečaka. To je vrlo značajno jer između ostalog i potvrđuje stav ovdašnjih stručnjaka da majka zaražena koronom ne prenosi bolest na bebu.
Javlja Marinela Ražnatović iz Rima. Još nisu obelodanjena imena optuženih pred specijalnim sudom u Hagu za zločine na Kosovu i Metohiji, ali optužnice su spremne. Izjavio je za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. One su tajne jer prvo treba da ih usvoji sudija za prethodno postupanje. Moguće je da do avgusta budu podignute prve optužnice, smatra Drecun.
Onda kada budu usvojene, bit će javno dostupni, značajno koje se imena nalaze na optužnicama, zašto se oni terete. To ćemo sačekati sigurno jedno možda 6 mjeseci, ako ne i više, ali iz razgovora koje sam imao sa ljudima iz specijalizovanog tužilaštva mogu da kažem da ima mesta optimizmu, ima tu mnogo poznatih imena poput Haradinaja, poput Kadrije Veselje i drugih. Kadri Veselje nešto uporno govori da se on neće naći na optužnicama, ali čini mi se da je on jedna od najkrupnijih ličnosti takozvane terorističke OVK.
Širom Crne Gore i danas će biti održane litije i molitve u znak protesta zbog spornog zakona o slobodi veroispovesti. Mitropolit Kijevski i cele Ukrajine Onufrije večeras stiže u Podgoricu. On će, kako je najavljeno, zajedno sa mitropolitom Amfilohijem predvoditi litiju u glavnom gradu Crne Gore. Najmanje 7 osoba je ubijeno prilikom pucnjave u fabrici piva Molson Coors u Milwaukee u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako prenose mediji, osumnjičen je bivši radnik fabrike. Prema prvim informacijama, i on je ubijen. Komemoracija povodom smrti Zorana Modlija, jednog od najpoznatijih domaćih radiovoditelja, disk džokeja i pilota, saradnika i autora niza emisija na Prvom, Drugom i programu 202 Radio Beograda, bit će održana u 11 časova u Kamenoj sali Radio Beograda. Sahrana je u 16 časova i 30 minuta na Novom groblju u Beogradu. U osmini finala turnira u Acapulku Mimir Kecmanović izgubio je ovoga jutra od Španca Rafaela Nadala sa 2-0. Istim rezultatom Dušan Lajović je poražen od Korejica Sun Vukvona. U četvrtfinalu turnira u Dubaju Novak Đoković sastaće se popodne sa Rusom Karenom Hačanovim. Meč počinje u 16 časova. U 26. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u gostima protiv Baskonije. Meč u Španiji počinje u 21 čas. Danas su na programu mečevi 16. finala Fudbalske lige Evrope. Ajax će pokušati da na svom terenu nadoknadi 2 gola za ostatka protiv Hetafea. Meč iz Amsterdama možete pratiti na Prvom programu naše televizije od 21 čas. Manchester City je sinoć savladao Real u Madridu sa 2-1 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Istovremeno je Lyon pobedio Juventusa 1-0. Revanš mečevi na programu su 17. marta. Danas će biti vetrovito i hladno vreme, mestimično kiša ili sneg, od sredine dana prestanak padavina, temperatura do 10 stepeni. Trenutno u Kragujevcu i u Beogradu 1 stepen, u Novom Sadu i u Nišu 2. 8 i 6, čuli ste vesti Prvog programa Radio Beograda. We'll be right back.
Slušate Uhvati dan, 8:07. U Republici Srbiji nisu registrovani slučajevi obolevanja od COVID-19. Ukoliko želite da se informišete, danas u toku dana od 8:00 i 18:00 na sajtu Ministarstva zdravlja, koji je COVID-19, sve je malim slovima, .rs, možete da saznate sve informacije koje vas zanimaju o koronavirusu COVID-19. A sada da vam kažemo šta smo za vas pripremili za ovaj sat do 9:00 i svakako pričamo o humanitarnoj skijaškoj trci na Kopaoniku, koje organizuju Skijališta Srbije i humanitarna organizacija Nurdor. U goste nam uskoro dolazi Tamara Klarić iz Nurdora. Nešto kasnije pričamo i o tome kako je potpisan memorandum o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom prosvete i kompanije NIS o tome kako bi moglo da se unapredi bezbednost dece u školama. Koleginica Nikolina Miljković će nam odgovoriti na pitanje kakva je moda danas i gde smo mi u svemu tome. Pre toga da čujemo i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Prošle nedelje odgledala sam prelep film. Do sada nisam često bila u prilici da pogledam neko indijsko ostvarenje. I sada mi je veoma žao zbog toga. Film se zove Doom. I sve vreme pokušavala sam da shvatim šta ta reč znači. Međutim, pošto nisam uspela, odgovor sam pronašla na internetu, gde o tematskoj numeri istog naziva piše: reč Doom se koristi kroz celu numeru i bukvalno znači proslavu ili buku, odnosno metež, eksploziju. S obzirom da i film nosi naslov Doom, ova reč nema neko konkretno značenje, već opisuje samu atmosferu filma. Ovo mi je dalo potrebnu informaciju, ali nisam mogla da se ne zapitam zašto su spojeno napisali s obzirom.
S obzirom se ne piše spojeno i najverovatnije se onom koji je pisao na internetu potkrala greška u kucanju, što se često dešava. A o tome da li je ispravan oblik s obzirom da ili s obzirom na nešto, oko čega se stalno vodi polemika, pravopis presuđuje da je jedini ispravan oblik s obzirom na nešto.
Srpski na srpskom.
Pod utiskom prvog dela indijskog filma poželela sam da pogledam i drugi deo, tako da sam s nestrpljenjem očekivala novi zaplet i pustolovine dvojice indijskih policajaca. Ali, nažalost, prevod je bio veoma loš, što se videlo već u prvih 15 minuta filma. Naprimjer, u titlu je svako "ne mogu" bilo napisano spojeno. Recimo, pisalo je: rekao sam mu da ja to ne mogu. Ne mogu da varam ljude moga soja. Pa otkad se "ne mogu" piše spojeno?
"Ne mogu" se piše odvojeno. Spojeno pisanje rečce "ne" sa glagolima jedna je od tipičnih grešaka, naročito pri kucanju poruka, mailova ili pisanju privatnih poruka. Rečca "ne" nikada se ne spaja sa glagolima uz samo tri prava izuzetka, a to su "neću", "nemam" i "nemoj" u kompletnoj promeni. Naprimjer, "neću", "nećeš", "neće", "nećemo", "nećete", "neće". U ovim primjerima "ne" je uvek deo reči. Ovo pravilo potvrđuju svi priručnici za srpski jezik.
Srpski na srpskom.
Ova indijska melodrama je na mene ostavila veliki utisak. Muzika, igra, akcija, kostimi, osvetlenje, glumci, prizori. Svaki detalj je imao svoju očaravajuću ulogu i samo se nadam da me drugi deo filma neće razočarati uprkos lošem prevodu. Osim muzike, igre, akcije, kostima i glumaca, utisak je moglo da ostavi samo osvetljenje, a ne osvetlenje. Glagolske imenice koje se završavaju na enje najčešće su zamka za govornike ekavskog narečja, koji ponekad ne zamenjuju glas L glasom LJ, kako to pravopis nalaže. Ovo pravilo jedino ne važi za reč pokolenje, koja nije glagolska imenica, već je izvedena od reči koleno. Ona glasi pokoljenje samo u jekavskom izgovoru, jer je izvedena od reči koljeno. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Jovana Cvetković, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca, sad si samo trag mog bola. Hvala, ali ne hvala, slike su mi urezane ipak. Hvala, ali ne hvala, ti si mi niko za nikak. Ko te svake noći hrabrio, gavi, pao na kolena, ko te život obranio, samo ja, ko Boga te voleva.
Prema podacima koje dobijamo iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature polako rastu. Najviša temperatura ovog jutra u ovom satu izmerena je u Negutinu i u Zaječaru, koja se nalazi na 5. stepenu. Zatim slede temperature u Somboru od 4 stepena, zatim Zrenjanin, Palić, Kikinda, Loznica, Veliko Gradište, gde je izmerena temperatura od 3 stepena, u Nišu, Ćupriji, Kruševcu izmerena 2 stepena kao i u Leskovcu, zatim u Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Beogradu, Valjevu i Sremskoj Mitrovici. Minus 3 stepena izmereno na Crnom Vrhu, na Zlatiboru i u Sjenici. Najhladnije ovog jutra je na Kopaoniku, gde je izmereno minus 7 stepeni, a u Požegi, Kraljevu i Kuršumliji temperatura na prvom stepenu. Kompanija NIS potpisala je memorandum o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom prosvete radi unapređenja bezbednosti dece u školama. NIS je sa 12 gradova i opština u Srbiji razmenio sporazume u okviru projekta Zajednici zajedno i ove godine će uložiti 114,5 miliona dinara u osnovne i srednje škole u našoj zemlji. Detaljnije o ovome Aleksandar Milivojević.
Srećna i zdrava deca koja se obrazuju u bezbednom okruženju jeste vizija NIS-a kao društveno odgovorne kompanije. Sredstva su namenjena za opremanje obrazovnih ustanova bezbednosno-informacionim sistemima i digitalizaciju nastavnog programa. Đaci u Beogradu imaće bolje uslove za sticanje znanja, kaže gradonačelnik Zoran Radojičić.
Što se tiče grada Beograda, u prethodnih 12 godina 230 miliona je uloženo u 59 projekata. Prošle godine uložen je novac u zdravstvo, u Zemunsku bolnicu, zatim Sopot, Mladenovac, Obrenovac i Palilula. Su dobili savremenu opremu, ljudi da mogu da rade u boljim uslovima u tim bolnicama i da pruže bolje uslove za lečenje naših pacijenata.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ističe da će ulaganja doprineti i bezbednosti dece.
Naš zadatak je da ljudi nemaju samo osnovno, već da upravo kako država jača, a ekonomski snaži jača, svakoga dana ima više mogućnosti da te mogućnosti osete i njeni građani. Da osete da njihova deca imaju bolje škole, da imaju bolje bolnice, da imaju bolje puteve, ali da imaju ono što je veoma važno, nekada tako suptilno, neprimetno, a to je bezbednost.
Ulaganja će se nastaviti, potvrđuje generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev.
12 godina u kontinuetu gotovo 1000 realizovanih projekata i više od milijarda dinara investicija u napredak sredine u kojoj živimo i radimo.
Kompanija NIS godinama ulaže sredstva u razvoj zajednice, posebno mladih. Od 2009. godine ta kompanija je u različite projekte investirala više od 3,7 milijardi dinara.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka 270 grama, Alpin Milkinoj Z 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dejan Cukić i Spore ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spore ritam. PGB RTS.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Ko će predstavljati Srbiju ove godine na pesmi Eurovizije?
24 kompozicije u borbi za najbolju.
U Rotterdam ide samo pobednik.
Ne propustite veliko finale 1. marta.
Uživo na prvom programu Radio Beograda.
Od 21 čas.
Beovizija 2020.
Gost jutra.
8 časova 27 minuta, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. I ove godine, sada tradicionalno, Skijališta Srbije i humanitarna organizacija Nurdor, koja olakšava živote deci oboloj od raka i njihovim najbližima, organizuju humanitarnu skijašku trku na Kopaoniku. Prihod sa trke namenjen je roditeljskoj kući za decu obolelo od raka. O tome ovog jutra razgovaramo sa Tamarom Klarić iz Nurdora, kojoj želim dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Prvo ono što moramo da kažemo je da još danas svi oni koji su zainteresovani mogu da se prijave za trku, s obzirom da se trka održava sutra u 12 časova. Malo vremena je ostalo, pa evo još jednom da kažemo na koji način oni koji žele da se prijave za ovu trku to mogu da urade.
Tako je, moguće je prijaviti se još danas, kao što ste rekli, 28. februar, 12 časova, sutra je zakazan start trke. Kotizacija za učešće u trci je 1000 dinara, moguće je uplatiti ovaj iznos na račun Nurdora. To su, da kažem, naši prijatelji skijališta stavili kao neku minimalnu kotizaciju, obično, kako je već sada i ovaj, znamo da je bilo prošle godine, bili su u pitanju i dosta veći iznosi, ali eto, dati taj neki početni iznos od 1000 dinara, dakle moguće ga uplatiti na račun Urdora i doći sutra u 12 časova na start. Karman Greben staza je u pitanju. Prošle godine je stvarno bilo baš puno učesnika, bila je divna atmosfera, uspešna trka, dobra organizacija i na kraju čini mi se blizu 700.000 dinara smo uspeli svi zajedno da prikupimo za Nurdor, što je sa te materijalne strane značajan doprinos.
Kakvo je interesovanje građana kada su u pitanju ovakve humanitarne akcije, s obzirom da imate dosta akcija koje tokom godine organizujete, i kakva su vaša iskustva?
Pa ja moram stvarno da kažem da što se Nurdora tiče, naše iskustva su prilično pozitivna i mi nekako šta god da organizujemo, bile to akcije koje su jako vidljive u javnosti, bile to akcije koje organizujemo sa svojim volonterima, bilo kakvi pozivi putem društvenih mreža i putem medija, zaista nailazimo na veoma lep odziv kod ljudi i na dobre reakcije i na nekako vidimo da su ljudi motivisani da se priključe u ovakve stvari. Mislim da je važno, često se dešava da organizacije koje su s ove strane, odnosno ovaj civilni sektor koji da kažem živi od donacija na neki način, često su kritički nastrojeni prema javnosti u Srbiji i prema građanima i nekako stvara se ta neka odbojnost i neki stav da u Srbiji ne postoji filantropija i da građani nisu senzibilisani u tom smislu, a mislim da se zaboravlja malo da je odgovornosti na nama samima koji radimo u toj oblasti, da prosto mi smo ti koji moramo da gradimo poverenje kod ljudi i da im dajemo neku povratnu reakciju na to kada se oni uključe u bilo kakve akcije koje organizujemo. Mislim da Nurdor zaista u tome radi dobru stvar i da iz tog razloga i uvek imamo, opet kažem, veoma, veoma lepe reakcije kod ljudi i vidite i sami kakvi su rezultati našeg grada u proteklih 15 godina. Izgradili smo celu jednu novu bolnicu, prikupili smo prošle godine više od pola miliona evra kroz jednu akciju za novu roditeljsku kuću, tako da ne radi se o tome da ne postoji filantropija, postoji, samo treba je probuditi i treba je nekako non stop davati gorivo da bi mogla da živi.
I ovog puta, kada je u pitanju ova skijaška trka, vi prikupljate novac za izgradnju još jedne kuće. Da podsjetimo koliko kuće roditeljskih do sada je izgrađeno i šta to znači za tu decu, za one koji možda ne znaju, a verujem da mnogi znaju, koji je to veliki doprinos za svu tu decu koji u takvim situacijama imaju priliku da budu sa svojim roditeljima i da provode to vreme dok se leče, dok traju svi ti tretmani.
Jeste, roditeljska kuća zaista jedan od najvažnijih projekata koje Nurdor radi i to čujemo najčešće od roditelja koji prođu kroz proces lečenja sa svojim detetom, pa onda dolaze u Beograd ponovo na kontrole, uvek svrate do nas i jave se i nekako nam oni skreću pažnju da je roditeljska kuća nešto bez čega oni ne znaju kako bi prebrodili taj period lečenja. Radi se uvek o negde minimalnom periodu od godinu dana koliko oni moraju sa manjim prekidima da borave u Beogradu radi lečenja deteta. Često su u pitanju porodice koje nisu materijalno u mogućnosti da obezbede smeštaj za roditelja i za dete u Beogradu za vreme dok traja lečenje, tako da zaista roditeljska kuća je nešto što njima nekako pruži jedan oslonac i podršku, ne samo da se radi o smeštaju, znači da oni imaju negde da budu i da borave dok traja lečenje, već imaju i na nedeljnoj bazi podršku psihologa i socijalnog radnika, organizujemo u kućama radionice gde dolaze i lekari, specijalisti, nutricionisti, dakle svi oni ljudi koji bi oni mogli nešto da pitaju i sa kojima bi trebalo da porazgovaraju o samom procesu lečenja. Što se tiče trenutno brojčanog stanja roditeljskih kuća, imamo ih pet u Srbiji koje vodi Nurdor. Od tih pet kuća tri su u Beogradu i samo jedna predstavlja trajno rešenje. Ovo ostalo su smeštaji privremenog karaktera, dakle neće zauvek biti za tu namenu za koju su trenutno. Iz tog razloga smo mi nekako došli do toga da je prioritet ovaj projekat nove roditeljske kuće koji bi trebalo da zadovolji trenutne potrebe za kapacitetom. Mi trenutno možemo da primimo 13 porodica u Beogradu, ali to nažalost pokazalo nam se pogotovo u proteklih nekoliko godina da to nije dovoljno. Imamo, evo i sada su ovaj, svi kapaciteti puni, a imamo upite od strane i medicinskog osoblja na odjeljenjima i od samih roditelja koji nam se jave pre nego što će doći u Beograd za smeštaj, mi trenutno nemamo gde da ih smestimo. Tako da je roditeljska kuća nova, nešto što će zaista mnogo značiti njima i predstavlja definitivno projekat od nacionalnog značaja, s obzirom da su korisnici kuće porodice iz svih krajeva Srbije koji su primorani da borave u Beogradu za vreme lečenja.
Pre par dana desio se jedan lep događaj, ispred vaših vrata ostavljen je paket. Pa evo prenesite nam te utiske s obzirom da
Pretpostavljam da ste i vi bili iznenađeni, a bit će iznenađeni i oni koji budu dobili sadržaj paketa.
Tako je, da, i za to ste čuli, to je juče se to dogodilo, to je ovako bio jedan prilično emotivan i lep događaj za sve nas. Stvarno se desilo tako da smo potpuno bili iznenađeni kada je ušao poštar i ispustio taj paket i rekao da je iz Prijepolja. Mi smo popisali neku priznanicu, on je otišao i onako smo svi obilazili oko paketića, gledali šta je, mislim, nije paketić, onako veća kutija je u pitanju, otvorili i pronašli unutra garderobu novu, složenu, uredno za dečake, za devojčice, manje veličine, malo veće. I ništa, krenuli onako da prebiramo po tim duksićima i dalje nam nije jasno od koga je. Vidimo da je iz Prijepolja pošiljka, ali nismo znali, nismo mogli da se setimo o čemu se radi. I između tih duksića smo pronašli jedan mali svežanj od jedno 30-ak papira raznih boja i za svaki papirić sakačena štipaljkicom malo pismo. I onda kad smo otvorili ta pisma, to je, mislim, jedan narednih sat vremena smo sedeli i čitali to. Drugari iz školice Kefalonija iz Prijepolja su imali malu radionicu gde im je zapravo predstavljeno šta je to Nurdor i rad Nurdora i kome Nurdor pomaže. I onda su imali zadatak da svako onako kako želi pošalje poruku drugarima koji se leče u Beogradu od raka i da im kaže eto nešto hrabrujuće i nešto lepo. I onda smo mi tako sedeli i čitali te poruke i onako mislim da smo svi ostali pod najvećim utiskom zapravo koliko su deca sposobna da na tako jedan jednostavan način vam kažu najveće istine na ovom svetu i da toliko emocija stane u tih nekoliko redova koje oni svojim malim rukama su ispisali, tako da naučili su nas stvarno jednu važnu lekciju i pokazali nam koliko je malo potrebno u stvari da mislimo o nekom drugom i koliko eto to parče papira i jedna kutija sa garderobom može zaista da promeni nekome i dana i život, sigurno se.
Kakvi su vaši planovi za ovo predstojeće proleće, leto? Vi ste poznati po tome da organizujete razne kampove. 1. marta počinje još jedan.
Tako je, 1. marta počinje zimski kamp, imamo čini mi se 40 učesnika ove godine, dece i mladih koji su se izlečili od raka. Pored ovog kampa Nurdor organizuje još 7 kampova u toku godine, na leto nas očekuje naš i najveći kamp u Ivanjici. Prošle godine smo imali rekordan broj, mislim da smo premašili 100 učesnika prošle godine, to je stvarno jedan onako od najlepših i najvećih događaja u toku godine za nas, a i za decu. Oni se raduju u tome kao da je put na ne znam kakvu destinaciju, jer prosto i bude tako nekako emotivno. Mislim da svi odputujemo jako daleko za vreme dok traje taj kamp. Pored toga planiramo i novu Pruži korak akciju u toku ove godine. Nismo još uvijek utvrdili tačan datum, ali trebalo bi da bude negde kraj leta, tamo možda septembar, početak septembra ove godine, tako da verujem da ćete i vi, a i slušalci pratiti rad Nurdora, jer mislim da stvarno uz vašu podršku kako medija, tako i široke društvene zajednice, mislim da pokazujemo zaista iz godine u godinu koliko možemo da uradimo velikih i važnih stvari i koliko je to zajedništvo prilika zapravo da promenimo stvari na bolje.
Hvala vam, Tamara, najlepše što ste odvojili vreme i došli da govorite za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu, uvek mi je zadovoljstvo, zaista.
Ovo je bila Tamara Klarić iz Nurdora, koja nam je objasnila kako možemo još danas da se prijavimo ukoliko želimo da učestvujemo na sutrašnjoj trci koja se organizuje na Kopaoniku, to je humanitarna skijaška trka.
Thank you. 1.
Uhvati dan prvog programa Radio Beograda je sa vama, 8 časova 41 minut, a srpski državljani koji se nalaze na kruzeru Diamond Princess u Yokohami u Japanu, a koji nisu pozitivni na koronavirus, danas će napustiti brod. Oni će nakon iskrcavanja ostati još najmanje 14 dana u karantinu u Japanu. Na kruzeru Diamond Princess bilo je ukupno 14 državljana Srbije, od kojih 12 članova posade. Dvoje putnika i jedan član posade ranije su evakuisani i vratili su se u Srbiju. Inače, i Danska je potvrdila prvi slučaj koronavirusa. Zaražen je muškarac koji se vratio sa skijanja u Lombardiju u Italiji. Nakon testiranja koje je objavljeno sinoć, muškarac je u izolaciji u svom domu sa svojim sinom i suprugom koji su negativni na koronavirus. Pojavila se i informacija ovih dana da italijanski modni brend Fendi izbacio zaštitnu masku Pollution mask koja košta $270, verovali ili ne. Ova maska rasprodana je u rekordnom roku. Iz Fendija su rekli da je maska deo kolekcija za proleće leto 2020. godine i da je napravljena od svile. Moda je inače po definiciji naziv za nove i prolazno prihvaćene oblike života. Termin se obično primenjuje na odevanje, frizuru, nakit. Odevanje je način izražavanja, hteli mi to ili ne, garderobom pokazujemo svoj moralni, intelektualni i strateški život. Kakva je moda danas i gde smo mi u svemu tome, čućete od koleginice Nikoline Miljković.
Moda se stalno menja, neki put uspešnija, neki put baš i ne. Malo je komada koji postaju klasični, a većina kreacija posle nekog vremena odlazi u istoriju i služi za podsmeh u budućnosti. Pitanje mode i modnih trendova danas je veoma aktuelno, pa sve češće možete čuti za fast fashion, slow fashion, green fashion i slično. Naš odnos prema modi se značajno promenio u poslednje vreme. Odeća se sve češće posmatra kao potrošna roba, u prodavnicama je uglavnom razbacana i prljava. Poseban problem predstavlja to što su odevni predmeti sve češće od sintetike, kaže Dunja Jovanović, inicijatorka programa Dan održive mode.
Pored toga, tu su te hemikalije kojima se odeća tretira, ne postoji više uslova i organski materijali su sve skuplji, sve više se koriste sintetički materijali koji se zatim tretiraju, ja sam negde pročitala, sa 70 različitih vrsta hemikalija, od kojih su bar 20 štetne. Dakle, o tome se nigde ne priča ili bar vrlo retko. Na primjer, u kozmetici mi imamo opis svih sastojaka koji se nalaze u određenom kozmetičkom preparatu, a na primjer, niko ne zna, evo ja ovu majicu koju nosim, ne znam s kojim hemikalijama ona ona tretirana. Dakle, to nikoga ne interesuje, niko ne postavlja to pitanje, a to je takođe stvar koja je u direktnom dodiru sa našom kožom.
Proizvodnja modnih predmeta u poslednjih 20-30 godina je porasla za čak 400%. Modna industrija sve češće se zasniva i na eksploataciji radnika u siromašnim zemljama, upozorava modna kreatorka Dragana Nikolajević.
Pamuk koji se gaji je prvo genetski modifikovan. Uglavnom se radi znači o poljima koja su u Americi i vi onda taj pamuk pakujete i transportujete do recimo Bangladeša. Osobe koje rade u toj tekstilnoj industriji, najviše u Bangladešu, imaju mesečne zarade od 70-80 dolara. Oni obično rade i u dve smene i vrlo često to podrazumeva zapošljavanje maloletnih osoba. I najčešće su to žene i deca. Prosto treba da budemo svesni toga da ta jeftina garderoba u stvari znači da je neko to jako skupo platio.
Moda kod nas je jedna od uspešnijih privrednih grana. Imamo i dobru tradiciju koja datira još iz 80. godina prošlog veka, kada se u tadašnjoj Jugoslaviji šilo za najznačajnije svetske kreatore. A i sami smo postavljali standarde, kaže Nenad Radujević, osnivač modne agencije Klik.
Naši ljudi jesu talentovani i u tom nekom kreativnom smislu, produkcijnom smislu. Treba imati to u vidu kada se razmišlja koje mi industrije imamo i koje treba da razvijemo. Još uvek, nažalost, moda nije došla u fokus naših institucija i nije prepoznata kao dobar razvojni put. Tu ima različitih razloga. Pre svega mislim na to da su sve državne kompanije praktično propale još s početka 90-ih. S druge strane, nekolicina važnih, velikih stranih kompanija došla u Srbiju, proizvode ovde uspešno, imamo nekolicinu uspešnih brendova.
U opštoj poplavi modnih kolekcija i trendova teško je ostati svoj i jedinstven. Zato je preporuka kreatorke Dragane Nikolajević da se bira garderoba koja traje bar jednu sezonu.
Mi znamo da smo imali odevne predmete koje smo godinama nosili, ukoliko ne menjate kilažu. To je možda prvi korak, eto, da razmišljaju da investiraju novac u stvari kojim se izuzetno dopadaju. Prisustvovala sam sticajem okolnosti sceni gde žena u jednoj prodavnici prosto nije mogla da se odvoji od rafa gde je stajao komad koji je koštao samo 100 dinara. Bez obzira što joj to ne treba i što joj nije ne odgovara, jednostavno nije mogla da se odvoji od tog rafa zato što to košta samo 100 dinara. E pa upravo je to, znači, moment gde treba da se odupremo, jer treba da razmišljamo da li nam to stvarno treba, da li ćemo to stvarno koristiti.
Svaka žena u svom ormaru trebalo bi da ima kvalitetne crne pantalone, haljinu i nekoliko belih košulja. Ako imate takvu odeću, nikada nećete izgledati jeftino, a uvijek ćete moći da kombinujete savršeno i zaista izgledate kao moderna žena.
Sjećam se ulice i kiše koja počinje, još čujem korake, još čujem korake, još kao da je živo sve. Dugo sam stajala kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to, nebo se zrušilo.
Para
prekinuti film. Još uvek borim se sa tim. Dugo sam stajala kad leđa si okrenuo. Znala sam šta je to. Nebo se srušilo.
U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, saopštilo je jutros Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo u saopštenju na sajtu navodi da su uzorci svih testiranih osoba negativni na novi koronavirus. Precizira se da su jutros do 8 časova testirani uzorci 4 osobe koje su negativne na novi koronavirus. Do juče je u nacionalnoj referentnoj laboratoriji instituta Torlak testirano 16 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja, odnosno boravile su na području intenzivne transmisije virusa i imale su simptome infekcije disajnih puteva. Inače, Ministarstvo zdravlja od danas će dva puta dnevno u 8 i 18 časova objavljivati sve informacije u vezi sa koronavirusom. Pojačana je i kontrola putnika na graničnim prelazima zbog virusa korona, do sada se odnosila pre svega na aerodrome. Međutim, zbog širenja virusa u okruženju, kontrola se proširuje i na drumske granične prelaze. Na Batrovcima je Tanja Dimitrić-Mijailović.
Ovde na najprometnijem graničnom prelazu sa Hrvatskom Batrovci pojačana je kontrola putnika iz Italije, a prvenstveno oni koji dolaze iz severnog dela, iz oblasti Lombardija i Veneto, gde je i potvrđen virus korona. Sanitarna inspekcija ovde je imala 24-časovno dežurstvo i ranije, ali od kada je potvrđen virus u Italiji, oni ovde na samom graničnom prelazu imaju sada i svoje prostorije, imaju i deo za izolaciju. Sanitarni inspektori su opremljeni bezkontaktnim toplomerima i svom drugom opremom, ali moramo da kažemo, od kad je potvrđen virus u Italiji, ovde na ovom graničnom prelazu nije bio ni jedan putnik koji je imao bilo kakve indicije ili se moglo posumnjati da može da bude inficiran. Ovde, kažu, nema mesta panici, ali ima mesta oprezu. Pojačana je kontrola i svih putnika u grupnom prevozu, odnosno autobusima, kao i vozačima kamiona koji dolaze iz Italije ili koji su u tranzitu imali bilo kakav kontakt u ovom severnom delu Italije, u takozvanoj crvenoj zoni. Dodajmo i to da se putnicima koji dolaze iz Italije, njih je zaista malo vozila koja ulaze u našu zemlju, dele i flajeri uputstva o sprečavanju širenja epidemije sa uputstvima da ukoliko u nekim narednim nekim danima budu imali povišenu temperaturu ili bilo kakve simptome respiratornih infekcija, kome da se jave. Na flajeru su i kontakt telefoni i adrese ne samo instituta Batut, nego i svih drugih zavoda za javno zdravlje u Srbiji. Putnici koji dolaze iz Hrvatske i Slovenije su nam rekli da na njihovim graničnim prelazima nisu imali nekakve detaljnije kontrole na koronavirus. Za sada ovdje saobraćaj bez ikakvih problema, bez panike, ali uz oprez.
U Srbiji zbog koronavirusa neće biti odloženi veliki skupovi utakmice, jedino se razmišlja o velikim događajima na koje dolaze ljudi iz inostranstva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da rizik od koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama ostaje veoma nizak. On je na preskonferenciji u Vašingtonu posvećenoj situaciji sa koronavirusom dodao da su Sjedinjene Američke Države spremne da učine šta god budu morale ako se taj virus proširi. Američki predsjednik je dodao i da će zadužiti potpredsjednika Mike Pence da predvodi aktivnosti za suzbijanje koronavirusa.
Čitav svijet mijenja se, zašto ne bi mogli ti ja?
Ako treba, ja mogu sve, poći s mora na vrh planine, da vidim ljude s druge strane. Dobre lako prepoznajem, gdje god pođem, možeš ti, a dugo misliš pa odustaneš, i budem sam u divini, jer ti to ne razumiješ, kad smo skupa.
Čitav
tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograd. U Srbiji nema zaraženih od koronavirusa, do sada je testirano 16 naših građana koji su boravili u područjima gde ima virusa i svi su negativni. Ministarstvo zdravlja od danas dva puta dnevno u 8 sati ujutru i 18 časova uveče na sajtu covid19.rs objavljuje sve informacije u vezi sa koronavirusom. Srpski državljani koji se nalaze na kruzeru Diamond Princess u Yokohami u Japanu, a koji nisu pozitivni, danas će napustiti brod. Oni će, nakon iskrcavanja, ostati još najmanje dve nedelje u karantinu u Japanu. Epidemiolog dr. Predrag Kon kaže da nema mesta panici, ali da moramo biti oprezni.
Ono što treba reći je da smo blizu situacije da se pojavi virus, jer je tu u našoj blizini. Postoji ta neka pretnja. Treba realno sagledati koja je ta pretnja, u smislu da je koronavirus virus koji se već treći put pojavljuje, da je sad već situacija da se dosta adaptirao na čoveka, što znači da izaziva sve blaže i blaže obolenja u odnosu na raniji period. To su jednostavno činjenice koje dolaze iz podataka koje su prikupljeni do sada.
Pojačana kontrola putnika na graničnim prelazima zbog virusa korona do sada se odnosila pre svega na aerodrome, međutim zbog širenja virusa u okruženju kontrola se proširuje i na drumske granične prelaze, kaže Rade Knežević iz Uprave carina Srbije.
Naročito kontrolišemo putnike koji dolaze sa tih rizičnih područja. Naravno, prisutni su granični sanitarni inspektori koji obavljaju određenu vrstu intervjua sa putnicima, postavljaju se određena pitanja koliko su provodili vremena u tim rizičnim područjima, da li su bili u kontaktu sa nekim ljudima koji su bolesni, ne samo koji su potvrđeni da su koronavirus u pitanju, nego da li su bolesni, kako se oni osjećaju. Ima tu svojih nekoliko daljih koraka koji se poduzimaju ukoliko posumnjamo nešto, ali za sad je situacija sigurna, nismo detektovali ni jedan slučaj.
Koronavirusom pogođeno je 35 zemalja, preminulo je oko 3000 ljudi, a zaraženo više od 81.000. Sa prvim slučajem u Brazilu, virus je zvanično registrovan na svim kontinentima osim Antarktika. Svetsku zdravstvenu organizaciju zabrinjava to što se širi brže van Kine, posebno u Južnoj Koreji, Iranu i Italiji. U Rimu je naša dopisnica Marinela Ražnatović.
Prema poslednjim zvaničnim podacima kriznog štaba civilne zaštite, 474 osobe su zaražene, a da kažem da je broj preminulih ostao isti, to je 12 osoba. Evo jedna pozitivna vest. Žena koja je bila trudna i zaražena koronavirusom, rodila je zdravog dečaka. To je vrlo značajno jer između ostalog i potvrđuje stav ovdašnjih stručnjaka da majka zaražena koronom ne prenosi bolest na bebu.
Iz Rima bila je to Marinela Ražnatović. Još nisu obelodanjena imena optuženih pred specijalnim sudom u Hagu za zločine na Kosovu i Metohiji, ali optužnice su spremne, izjavio je za RTS predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. One su tajne jer prvo treba da ih usvoji sudija za prethodno postupanje. Moguće je da do avgusta budu podignute prve optužnice, smatra Drecun.
Onda kada budu usvojene, bit će javno dostupni, značajno koja se imena nalaze na optužnicama, zašto se oni terete. To ćemo sačekati sigurno jedno možda 6 meseci, ako ne i više, ali iz razgovora koje sam imao sa ljudima iz specijalizovanog tužilaštva mogu da kažem da ima mesta optimizmu, ima tu mnogo poznatih imena poput Haradinaja, poput Kadrije Veselje i drugih. Kadri Veselje nešto uporno govori da se on neće naći na optužnicama, ali čini mi se da je on jedna od najkrupnijih ličnosti takozvane terorističke OVK.
U Pragu se danas održava sastanak šefova diplomatija država Višegradske grupe iz Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Širom Crne Gore i danas će biti održane litije i molitve u znak protesta zbog spornog zakona o slobodi veroispovesti. Mitropolit Kijevski i cele Ukrajine, Onufrije, večeras stiže u Podgoricu. On će, kako je najavljeno zajedno sa mitropolitom Amfilohijem, predvoditi litiju u glavnom gradu Crne Gore. Republika Srpska stavila je veto na posetu Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini. Naime, Narodna skupština Republike Srpske podržala je jutros izjavu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da je zaključak o poseti predsjednika Crne Gore, koja je bila planirana za 2. i 3. mart, usvojen bez konsenzusa i da je veoma štetan po vitalne interese Republike Srpske. Vlada Srbije danas usvaja novu listu lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na koju je stavljeno 16 inovativnih lekova. Među njima su najnovije terapije za karcinom prostate, malignim melanom, a prvi put i najsavremeniji lekovi za karcinom pluća i multiplu sklerozu, kaže vršilac dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić.
Po prvi put među tim inovativnim lekovima nalazi se imunološka terapija za karcinom pluća. Inovativne terapije moći će da je dobiju svi pacijenti koji ispunjavaju kriterijume. Kriterijumi struke su pozitivnost takozvanog PDL testa preko 50% i opšte stanje pacijenta. Za multiplu sklerozu imamo pacijente koji su na interferonskoj terapiji koja se odavno nalazi na listi i sada je prvi put uvedeno 7 lekova inovativne terapije za multiplu sklerozu. Za inovativnu terapiju obezbeđeno je sada za 700 pacijenata i također je prošireno za broj pacijenata na interferonu za 600.
Komemoracija povodom smrti Zorana Modlija, jednog od najpoznatijih domaćih radiovoditelja, disk džokeja i pilota, saradnika i autora niza emisija na Prvom, Drugom i programu 202 Radio Beograda, bit će održana u 11 časova u Kamenoj sali Radio Beograda. Sahrana je u 16 časova i 30 minuta na Novom groblju u Beogradu. U osmini finala turnira u Acapulku Mijomir Kecmanović izgubio je jutros od Španca Rafaela Nadala sa 2-0. Istim rezultatom Dušan Lajović je poražen od Korejca Sunwoo Kwona. U četvrtfinalu turnira u Dubaju Novak Đoković sastaće se popodne sa Rusom Karenom Hačanovim. Meč počinje u 16 časova. U 26. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće u gostima protiv Baskonije. Taj susret počinje u 21. Danas će biti vetrovito i hladno, mestimično kiša ili sneg, od sredine dana prestanak padavina. Temperatura od 7 do 10 stepeni. Trenutno u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu su 2 stepena, u Novom Sadu 3. 9 i 7, čuli ste vesti Prvog programa Radio Beograda.
There's just no time.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Pre tri dana u izložbenom prostoru Galerije Progres u Knez Mihajlovoj 27 otvorena je izložba fotografija Ljudi iz celog sveta, čiji je autor multidisciplinarni umetnik Marko Obradović. On je gost našeg jutarnjeg programa i ja mu želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Odmah da kažemo da je izložba humanitarnog karaktera. Na koji način ćete realizovati ovu izložbu i kome su namenjena sredstva koja će biti prikupljena prodajom fotografija koju ste vi izložili?
U ovom slučaju ja sam ličnije vezan za prikupljanje novca, s obzirom da je moj jako dobar prijatelj, da kažem kolega DJ Robert Žigraj, poznati u narodu kao DJ Tekno. Njemu je potreban novac za lečenje, to je za operaciju njegovog predivnog bebčeta, male ćerkice Aleksije Žigraj, tako da imam tu neku ličniju agendu u ovom slučaju. I za sad smo uspeli da prodamo od 20 fotografija, prodali smo 12, što je veliki uspeh za prvo veče otvaranja. Ostalo je još 8 fotografija, tako da ja se nadam da ćemo to sve rasprodati u narednim danima.
O kakvoj je izložbi reč, evo, za sve one koji su zainteresovani, da im približimo ovu izložbu i na koji način su nastale te fotografije? Po čemu su one karakteristične?
Naziv same izložbe je People of the World, odnosno stanovnici celog sveta u nekom malo opuštenijem prevodu, što znači, ja sam zadnjih 3 godine, ova izložba je praktično moj neki fotografski opus, putovanja zadnje 3 godine. Sam imao tu neku neverovatnu sreću da su me putovanja nanela bukvalno preko cele zemaljske kugle. Tako da nešto je, veći deo tih putovanja je bio realizovan preko Jungle Travela, za koje sam radio kao fotograf, ali dosta isto tih putovanja je bilo tako što me angažuje neki klijent iz nekog levog dela sveta kao fotografa, dizajner ili slično, i ja otputujem. Usput sam, radeći te druge poslove, sasvim spontano počeo da fotografišem portrete ljudi na ulicama. I to je u početku bilo jako, da kažem, amaterski i bojažljivo, kao i svaki početak, mogu slobodno da kažem, hobijama. Da to još tad nije ni bio hobi, nego jednostavno sam imao potrebu da zabeležim nekog zanimljivog stanovnika Nepala, na primjer, gde sam bio, ili Kolumbije, na ulicama Kolumbije, ili Vijetnama, Šrilanki, Jordana i slično. I malo po malo ja sam ukapirao da ja posjedujem više od 5-6 hiljada takvih fotografija. Tako da je jako težak izbor bio da se napravi taj neki uži krug od 20 fotografija koje će biti izložene u Galeriji Progres, i napravili smo to otvaranje pre par dana i super je prošlo.
Šta vas inspiriše na određenoj lokaciji da je to baš pravi trenutak koji treba da uslikate? Kako jedan umetnik uspe da pronađe taj moment?
E, to ste lepo rekli, jer meni nisu samo ti ljudi sami po sebi zanimljivi, oni, da se nalažemo, oni su nenormalno zanimljivi. Vi sad kad odete u Jordani vidite Beduina, vi se oduševite, priput vidite Beduina uživo, na primjer, ili na Nepalu vidite recimo budističku monahe i slično. Ali sami oni po sebi, meni nekako nije toliko izazov da ja njih sad niti želim da ih fotografišem, što se kaže, na kvarno sa strane ili slično, da oni ne znaju da ih slikam. Sam taj moment od komunikacije sa tim ljudima je nekako presavršen. Niko ne govori jezik ovog drugog. U momentu, taj neki prvi susret, pogledamo se jedno drugo od glave do pete. Ako ste na primjer na Nepalu, spojite dlan od dlan i kažete namaste, i uz osmeh naravno, vaš sagovornik, da kažemo sagovornik, gestikulator se takođe osmehne, kaže namaste, i to je ta neka osnovna komunikacija. U tom trenutku ja malo mahnem fotoaparatom, u smislu traženja odobrenja da fotografišem tu neku osobu, on klimne glavnom potvrdno ili ne, mada se to retko dešava, i tada nastane ta fotografija. Znači ja hvatam taj moment, što ste rekli moment, meni je najbitniji moment interakcije sa tom nekom osobom. Na većini fotografija osoba gleda direktno u fotoaparat, to jest želim da oponašam taj moment kada gleda direktno mene u oči i kad se ostvaruje ta neka komunikacija. I što je savršenstvo u svemu tome, zamislite ovu situaciju, otputujete negde 10.000 km daleko, sretnete tu neku osobu na sred ulice, uspostavite neku osnovnu komunikaciju rukama, nogama, kako god, napravite tu sliku i svako nastavi svojim putem, više se nikad ne sretnete u životu. Tako da, to je taj zanimljiv moment, plus na sve to dešava se i dešavaju se i ovi momenti, na primjer gospodin u Kolumbiji koji ni po čemu se nešto preterano ne bi izdvojio od ovih ostalih fotografija, ali on je meni bio jako zanimljiv jer je on neku supu, neke nudle je svrkao na sred ulice. Ja sam mu prišao i tražio sam dozvolu da ga slikam i on je brzo samo tu poslednju nudlu onako srknuo, da kažem, ali ja sam već uspao da uhvatim snimak gde njemu ta nudla visi iz usta onako dok jedi. To je jako, jako zanimljiv i spontani moment. On je meni klimao glavom da mogu da ga slikam, ja sam ga i dalje islikao, ali ta fotografija koja je u toj milisekundi nastala meni je bila presavršena toliko da se našao na samoj izložbi i ona je otišla među prvima. Tako da to su neki momenti isto zanimljivi.
S obzirom da ste fotografije slikali, uslikavali tokom 3 godine, tako ste i sami naveli jednom prilikom, koja vam se zemlja učinila najzanimljivijom? Svaka zemlja po sebi je svakako lepa, ima ono što na vas ostavi utisak kad prvi put dođete u neku zemlju. Šta je to što vam je bilo najzanimljivije?
Pa evo, zavisi zanimljivo za šta. Na Šrilanci sam se osjetio kao da sam ako ste u onom priobalnom delu gde su plaže, znači predivne plaže, palme, bukvalno peščane plaže kogu pogled doseže, prelepa voda, plava. Znači tu sam se baš osjetio kao na nekom egzotičnom ostrvu u smislu odmora, tu mi je bilo prelepo, ali na toj plaži apsolutno nije bilo zanimljivih ljudi za fotografisanje. A kad zađete malo dublje u njihove te gradove i ove koje su malo gušće naseljeni, bukvalno me svaki stanovnik, svaka osoba na ulici je na neki način zanimljiva za fotografisanje. Kad je u pitanju Nepal, on je definitivno ostavio najsnažniji utisak na mene, pogotovo što sam fan, ako slušalci znaju, celog opusa Marvel filmova i Doctor Strange-a, gde se radnja dešava na Nepalu, i onda sam jurio te lokacije iz filma koje su mi bile jako zanimljive za fotografisanje, i naravno ljudi koji su, jednostavno morate da doživite taj moment interakcije da biste shvatili ono čemu vam govorim. To možete da doživite tako što ćete doći na izložbu i pogledati sve te fotografije tih ljudi koje su jako, jako, opet naglašavam, velikim formatima, metar i po sa metar. Tako da do 3. marta možete pogledati fotografije tamo. Znači 12 fotografija je već prodato, ali sve fotografije su dalje izložene tamo do 3. marta.
Šta je sledeći vaš korak, da li imate nešto u planu, s obzirom da se vi bavite i muzikom, vi ste završili
ja se za interijera, radim dizajn i sve i svašta. Pa bukvalno ne znam, jer ovo je, kad su izložbe u pitanju, ovo je moja 5. izložba u zadnjih 5 godina i svaka je bila potpuno drugačija od prethodne. S obzirom da fotografišem zavisi koje doba godine, kad su sezone festivala muzičkih, onda sam festivalski fotograf, najviše fotografišem festivale. Bukvalno, prošle godine sam samo, ja mislim, fotografisao preko 30 festivala. Tako da prva izložba je bila festivalskog, da kažem, klaberskog karaktera. Druga izložba je bila, pošto sam evo pomenuo sam malo pre Marvel i superheroji karaktera, gde smo isto prodavali slike za humanitarne svrhe. Treća izložba je bila nešto vezano za tetovaže i 4. izložba se zvala Narrow Paths of Life, gde sam bukvalno hvatao momente na jako, jako specifičan način sa malo da kažem, nazvaćemo improvizovanog pijedestala, gde je izgledalo kao da se put sužava kako fotografija ide na gore. Onda sam tako bukvalno naslagao 20 fotografija na isti način, da sam fotografisao vodu, put, ne znam, moment vazduha kuda se kreću avioni i slično, i sve fotografije imaju taj neki zanimljiv moment i način fotografisanja, i takođe smo i tu izložbu radili da bude humanitarnog karaktera. Tako da sve ovo govorim u smislu da nemam pojma šta može da bude sledeća izložba i da li će biti. Ja bi naravno volao, jer sam i dalje posle ovih par dana pod utiskom svega što se to veče izdešavalo. Zaista je bilo nenormalno mnogo ljudi i svi su bili jako zadovoljni izložbom. ali generalno vezano za putovanja, već za koji dan putujem u Pariz da fotografišem jednu poznatog DJ-a, posle toga mislim da idem na Tajland, isto nedugo zatim na još jednu destinaciju koju još neću da otkrivam, pošto možda se ne ostvari, pa još ne znam, nije potvrđeno.
U svakom slučaju, neka vam svi ti putevi budu uspešni, da uslikate nove fotografije, s obzirom da evo već nekoliko puta na ovaj način iskazujete svoje humane gestove, i želimo vam da i ove preostale fotografije, još 8 koliko ih ima u izložbenom prostoru Galerije Progres u Knez Mihajlovoj 27, budu prodate i taj novac bude upotrebljen tamo gde je najpotrebniji.
Hvala vam na pozivu. Doviđenja.
Bio je ovo Marko Obradović, multidisciplinarni umetnik.
To što zemlje ima kej, mislim da je to okej. I što reka ima ime, potpuno slažem s tim. I što Dunav ima to, istom toku slome vir. To je neophodna stvar, da bi bio red i mir. To što roke nima rol, sratu kaster ili spol. Lično više volim stvar, jer gledeš takav brat. To što bitno svima vidi, i što mede nima me. To je neophodna stvar, da bi bio mir i red. Ako bubnjar ima dam, to je sasvim slična stvar. Ljudi kada traže bis, to se odnosi na list. To što čovjek ima glav, i što ima svetan dio, to je neophodna stvar, da bi bio red bis. Na to da čovjek sam, rekao bih sam zna. Kada samo nema ker, jednu fali što je ve. To što južnjak ima bilo, i što sever ima le, to je neophodna stvar, da bi bio mir i red.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, 9:25, 9 srpskih državljana koji su se nalazili na kruzeru Diamond Princess u Japanu, a nisu bili pozitivni na koronavirus, napustili su brod, javlja RTS. Nakon iskrcavanja ostaće još 14 dana u karantinu u Japanu. Sada i par informacija iz sveta kulture. Legendarna džez pevačica Nada Pavlović i Big Band RTS-a nastupit će večeras od 20 časova u velikoj sali Božidarca. Sala je poznata pre svega po alternativnoj muzici, prvi put će ugostiti jedan džez orkestar, a ulaz na koncert je besplatan, pa se pozivaju svi posetioci da dođu koji minut ranije. Koncert se organizuje u okviru Black History Manta, kojim se slavi afroamerička kultura i njen uticaj na ceo svet. Pored koncerta, dan ranije otvorena je i izložba fotografija u galeriji Božidarac najzapaženijih afroamerikanaca i afroamerikanki iz sveta glume, književnosti, politike i sporta. Dok će u subotu biti projekcija filma Selma, događaj se realizuje u okviru programa Sa Vračara u svet, koji je podržan od strane gradske opštine Vračar. A 1. marta zatvara se izložba 90. rečnih migracija, a u subotu 29. februara i u nedelju 1. marta od 13 časova biće održana dva posljednja autorska vođenja sa gostima, umetnicima kroz spomenutu postavku u Muzeju Jugoslavije. Za one koji ne znaju o kom muzeju je reč, to je zgrada muzeja 25. maj.
Ako neću da te pođu. ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1822. godine u Beču su prestale da izlaze novine serbske. Novine su 1. avgusta 1813. godine pokrenuli studenti medicine Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić, đaci Karlovačke gimnazije. Na današnji dan 1902. godine u Beogradu je rođen Borivoje Tasovac, pedijatar, upravnik Univerzitetske dečje klinike u Beogradu, akademik, nosilac ordena Legije časti. Ceo svoj život posvetio je deci i mladim ljudima. Gostujući u emisiji Radio Beograda 1985. godine, govorio je o vaspitavanju dece.
Vaspitanje dece treba da počne veoma rano, možda tamo već od toku prve godine, od trećeg, četvrtog meseca. Ne treba povlađivati deci, ne treba ih maziti, ali ne treba biti ni previše strog. Oni će prihvatiti onaj lep, dobar način pre nego jedan način grub. To svakako. Onaj grub način postupka, oni onda uzmu jedno držanje, jer te ovako otporni su na takav jedan postupak, ljute se i plaše se i tako, i imaju pravo da se ljute. A nama je dužnost starima da nađemo način tako da ih rešimo da to budu dobra deca.
Februara 1905. godine velika škola u Beogradu prerasla je u Beogradski univerzitet. Prva škola za više obrazovanje osnovana je u Srbiji za vreme prvog ustanka 1808. godine i nalazila se u zgradi današnjeg Vukovog i Dositejevog muzeja. Više pojedinosti i zapisa muzejskog savjetnika Branislave Jordanović.
Pored postojeća tri fakulteta, univerzitet, znači filozofskog, pravnog i tehničkog, predvidio otvaranje medicinskog i bogoslovskog fakulteta, kao i dva specijalna kursa pri filozofskom fakultetu, poljoprivredni i apotekarski. Moramo reći da do njihovog osnivanja u ovom periodu nije došlo, već je to sve pomereno za period između dva rata. Univerzitetu je bila zagarantovana autonomija koja je bila izražena u načelima da je univerzitetska nastava slobodna, da nastavnici su slobodni u izlaganju svoje nauke, a da slušaoci biraju predavanja koje će slušati.
27. februara 2008. godine u Beogradu je preminula književnica Mira Alečković. Nosilac je mnogobrojnih priznanja, među kojima su i Oktobarska nagrada grada Beograda, kao i dva ordena Legije časti. Slušamo Miru Alečković u emisiji Radio Beograda 1975. godine, u kojoj je govorila o svom životu i stvaralaštvu.
Mnogo je bilo i lepog, i tužnog, i ostvarenog, i neostvarenog. Pesnik se uvek rado seća onih lirskih, toplih trenutaka iz detinjstva i vraća se detinjstvu kao nekom čistom izvoru inspiracije, nekom ponovnom pročišćavanju čoveka. Tako su eto bile lepe one vožnje iz detinjstva Dunavom na lađi do Kamenice. I sanjala sam o dalekim putovanjima. Znala sam da reke nekuda vode, da teku i poželjela sam da s rekom otplovim u daleki svet, u nepoznato. Pa eto, i do danas sam ostala takva skitnica koja voli da putuje u daleki svet i u nepoznato.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
9:39, vi slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. U Srbiji danas je uglavnom oblačno, ali ima gradova i mesta gde pada slab sneg, ponegde i kiša. Prema merenjima koje smo dobili o temperaturama u Srbiji, ovog jutra možemo reći da je najtoplije u Negotinu i Zrenjaninu, gde je izmerena temperatura od 5 stepeni. Takođe, ta ista temperatura je izmerena i u Somboru. Na Paliću izmereno 4 stepena, toliko je u Novom Sadu, u Kikindi, zatim Sremskoj Mitrovici, u Velikom Gradištu i u Dimitrovgradu. 7 stepeni izmereno u Vranju. Zatim u Leskovcu izmereno 2 stepena, u Požegi i Kraljevu isto toliko, zatim u Smederevskoj Palanci, u Beogradu i u Valjevu 3 stepena izmerena u Loznici, Ćupriji, Nišu. Temperatura na minus 7 najniža izmerena na Kopaoniku, zatim minus 4 na Crnom Vrhu, minus 3 na Zlatiboru i u Sjenici. Na Zlatiboru i na planinama pada i slab sneg, tako da pretpostavljamo da će u toku dana, ako je tačno ono što kažu prognostičari, da prestanu padavine snega i da će biti malo i toplije i vedrije do kraja dana. a u Delfi knjižari Studentskog kulturnog centra predstavljene su knjige Osinje gnezdo Vlade Arsića i Vreme od voska Ivana Josimovića, pripremila Nada Babić.
Osinje gnezdo, nova knjiga Vlade Arsića, priča je o sudbini moštiju Svetog Save. Nakon desetogodišnjeg istraživanja, autor je ispisao triler, dobrim delom oslonjena dokumenta i svedočenja, u kome oslikava zbivanja u našoj crkvi proteklih vekova i postavlja pitanje da li su mošti Svetog Save zaista ispaljene na Vračaru. O ideji za ovu knjigu i njenoj žanrovskoj određenosti Vlada Arsić kaže.
Pre desetak godina prisustvovao sam jednom molebanu koji se tradicionalno svake godine održava u manastiru Kumanica, gdje godinama dolaze na hiljadu vernika da se izmole za neko čudo nad moštima Svetog Grigorija Kumaničkog. Najveće čudo je zapravo zadesilo mene, kada su svi oni pričali da se iza imena moštiju Svetog Grigorija Kumaničkog kriju zapravo mošti Svetog Save. Naravno sam bio iznenađen, svi znamo za opšte poznato i opšte prihvaćenu priču o Romači na Vračaru, onda sam, ali me to malo postaklo da raspitam, da potražim neke materijalne dokaze u vezi samog spaljivanja. Ja za 9 godina zaista nisam našao ni jedan pouzdan dokaz da je ikada bilo spaljivanje moštiju, a istovremeno sam pronašao dva manastira, sem manastira Kumanice, to je i manastir Ždrebaonik ispod Danilograda. U Ždrebaoniku danas imate mošti Svetog Arsenija Sremca i što je zanimljivo, prva scena kada sam ušao tamo bila je čivot sa moštima i velika ikona Svetog Save iznad njega. To su sve bili ti detalji koji su me nagnali da napravim jednu priču koja je svrstana u žanru trilera. Moja čitalačka publika je već navikla da u mojim delima ima jako puno fikcije, jer meni je fikcija taj jedan vezivni materijal koji mi pomaže da jednoj okoštalnoj, suvoparnoj, izumrloj istoriji udahne neki nov dah. Ali svi moji romani se oslanjaju na neke istorijske činjenice i oko njih se gradi čitava priča. Ova knjiga daje mnogo više pitanja nego što nudi odgovora. Nije mi bila namera niti naum da rušim bilo kakav mit. Želje nam je da se malo pozabavimo našom prošlošću, jer ako nju ne shvatamo, vrlo ćemo teško shvatiti i današnji trenutak, a pogotovo ne neki put u budućnosti.
U Delfiju je, pored Arsićevog romana, predstavljen i prvenac Ivana Josimova Vreme od voska. Josimov u 12 poglavlja kroz sudbinu svog junaka piše o neuzvraćenoj ljubavi. Oslanjajući se na misli poznatih filozofa, pisaca, slikara, on stvara kompoziciju priče u priči. Ivan Josimov.
Reč je o preispitivanju glavnog junaka. On iz jedne lagodne do duše pozicije, nakon što je prošli turbulentni događaj u njegovom životu, priča svoju priču i svoju verziju tih događaja kroz koje je prošao. Naravno, pošto je oslanja se pričajući na sećanje, sve je to prilično zamagljeno i zato je i kompozicija cela takva i uskovitlana. Dolazimo baš do te vremenske disharmonije. To je roman o ljubavi, o usamljenosti i utvara. Otac glavnog junaka je legendarni glumac, on je isto čovjek jako uspešan u svom poslu, mada zbog te senke svog slavnog oca on o svom poslu uopšte i ne govori, a čak ni svoje ime ne pominje, čak nam ne daje ni priliku da ga neko oslovi u romanu imenom, želeći samim tim da potpuno sebe minimalizuje i da na neki način sebe ukine. Ima taj kompleks niže vrednosti i u odnosu na neke druge ljude i u odnosu na neke druge situacije životne svoje. Dakle, tu je negde na granici mazohizma tim svojim načinom da nekako ispriča svoju priču koja je iskrena. Na kraju, naravno, da se završava nekakvim iskupljenjem. Na kraju vidimo da je ipak našao sebi malo srećnije okruženje.
Zanimljivo je da su obojica autora i novinari. Arsić je bio urednik u nekoliko časopisa, radio je na televiziji Beograd, a Josimov je bio urednik nedeljnika u Beloj crkvi, kao i radija u ovom gradu.
Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wants.
drive a poodle with no top, top, top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof falls. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bass, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight in Nobu, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and hopefuls, yeah. Snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going A. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laughs at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night.
Naš teniser Miomir Kecmanović poražen je sa 2-0 od Rafaela Nadala u drugom kolu ATP turnira u Acapulcu. U trećem kolu Nadal će se sastati sa Korejancem Kwonom. A za ljubitelje atletike, od 17 časova informacija da se u atletskoj dvorani na Banjici održava peti jubilarni Serbian Open Indoor Meeting. Na takmičenju se očekuje učešće od preko 100 domaćih i inostranih takmičara iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Turske, Italije, Švedske, Francuske, Ukrajine, Grčke, Norveške, Crne Gore i Bugarske, pripremila koleginica Snežana Pantović.
Peti međunarodni atletski miting u organizaciji Atletskog saveza Srbije održat će se u atletskoj dvorani na Banjici u Beogradu, uz učešće više od 120 takmičara iz 20 zemalja. Zamenik gradonačelnika Beograda, gospodin Goran Vesić, kaže da su i sportski događaji zanimljive turističke atrakcije.
Naša politika u gradu je da imamo svake godine jedan veliki sportski događaj, jer veliki sportski događaj prvo promovišu grad, naravno oni koji dolaze da navijaju ili koji dolaze da posete takve skupove, dolaze kao turisti u naš grad. I zato mi pokušavamo i ohrabrujemo naše saveze da svake godine imamo makar po jedno veliko sportsko takmičenje, svetsko ili evropsko, jer to znači da ćemo moći bolje da promovišemo naš grad.
Legendarni srpski atletičar, a sada direktor atletskog mitinga Slobodan Popović, govorio je o značaju ove manifestacije.
Pre svega mi miting već o petu godinu zaredom koncipiramo na našim domaćim atletičarima uz želju da im na domaćem terenu omogućimo da u adekvatnoj konkurenciji ostvare svoje najbolje rezultate. Time smo se rukovodili i ove godine, imat ćete priliku da vidite 120 takmičara iz 20 zemalja Evrope. Imat ćemo tri izuzetno jake discipline, to su bacanje kugle, gde će biti oba naša takmičara i Asmir Kolašinac i nadolazeći i sve bolji Armin Sinančević. Imaće veoma jaku konkurenciju u Filipu Mihaljeviću iz Hrvatske, koji je prošle nedelje bacio kugu 21 metar i 74 cm i time zauzeo četvrto mesto trenutno na svetskim listama. Pored toga, izuzetno interesantna disciplina će biti skok u dalj. Što se tiče trkačkih disciplina, u njima takođe očekujemo jednu uravnoteženu konkurenciju gdje će naši takmičari moći da dođu adekvatno do izražaja.
Predsednik Atletskog saveza Srbije Veselin Jevrosimović pozvao je sve koji mogu da dođu i podrže srpske atletičare i gosti iz inostranstva danas od 17 časova.
Povodom petog po redu Serbian Open atletskog mitinga, koji je već postao tradicionalan i koji ima status evropske manifestacije. Želim da se zahvalim svim sponzorima koje su podržali ovu manifestaciju. Takođe, posebno želim da se zahvalim gradu Beogradu koji je najviše pomogao otvaranje, to jest održavanje ovog mitinga, kao i Ministarstvu za omladinu i sport. Još jednom hvala vam puno i želim da u što većem broju dođete i da podržite kako naše atletičare, tako i naše goste iz inostranstva i mislim da ćemo zaista imati jedno izuzetno takmičenje.
Atletski miting počeće u 17 časova u dvorani na Banjici.
Ko vječnost su mi sati, kraj njevo klavira, saznanje to me prati na putu bez mira. Zagorio sam srce u noćima budnim, da stvorio bih tebe u pjesmama ludim, da stvorio bih.
Nekih 5 minuta je ostalo do kraja našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Danas će u celoj zemlji biti vetrovito i hladno, ujutru i pre podne u centralnim i južnim krajevima oblačno, mestimično sa kišom ili snegom. Od sredine dana prestanak padavina i postepno smanjenje oblačnosti i u ostalim krajevima. Najviša dnevna od 7 do 10 stepeni. Inače, u Srbiji nema zaraženih koronavirusom, saopštilo je jutros Ministarstvo zdravlja. U saopštenju na sajtu navodi se da su uzorci svih testiranih osoba negativni na novi koronavirus. Ministarstvo zdravlja inače od danas će dva puta dnevno od 8 u 8 i 18 časova objavljivati sve informacije u vezi koronavirusa na sajtu covid19.rs, sve se piše malim slovima. Inače, 9 srpskih državljana koji su se nalazili na kruzeru Diamond Princess u Japanu, a nisu bili pozitivni na koronavirus, napustili su brod, javlja RTS. Nakon iskrcavanja ostaće još 14 dana u karantinu u Japanu. Ukoliko želite da čujete ovu našu emisiju ili možda neke druge emisije koje se emituju na našem prvom programu, to možete da uradite na sajtu RTS-a kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Naš program možete pratiti na društvenim mrežama. Posle našeg jutarnjeg programa sledi emisija Magazin na prvom. Sa vama će biti Olivera Stajić. A od 6:30 sa vama su se družili tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević, muziku je birala muzička redakcija prvog programa Radio Beograda, producent je bila Bojana Tufekđić, ja sam Biljana Šujdović i želimo vam prijatan ostatak dana i do slušanja.